รับศีลไปแล้วตั้งใจฟังธรรมศีลธรรมเป็นหัวใจของเราดีเยี่ยม ให้นั่งภาวนาฟังเทศนะให้นั่งภาวนาฟังนั่งตามสบายนั่งยังไงที่สบายที่สุดเรานั่งตามสบายเรานั่งตามสบายครูบาอาจารย์ท่านให้เอาประโยชน์ในขณะที่นั่งฟังนั่งฟังแล้วก็ภาวนาไปด้วยเอาอารมณ์คำว่าพุทโธพุทโธเป็นฉากหน้าเอาเสียงเทศเสียงธรรมเป็นฉากหลังหมายว่าเราต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจทำงานของตัวเองแต่หูเรายังได้ยินอยู่ถ้าเผื่อเนื้อหาของอัตธรรมมันไปสัมผัสและจิตของเรามันเกาะแล้วก็พิจารณาตามใคร่ครวญตามเนื้อหาของอัตของธรรมเราก็พิจารณาตามได้ใคร่ครวญตามได้แต่รู้สึกว่ามันจะเลือนลางจางไปดึงเข้ามาอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นการกระตุกจิตของตัวเองให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะเนื้อหาของอัตธรรมที่จิตของเราไปเกาะก็จะตกค้างอยู่ในหัวใจของเราดีกว่าเราฟังสักแต่ว่าฟังแล้วก็ส่งใจล่องลอยไปที่อื่นการที่เราตั้งใจภาวนามันเป็นการตั้งใจให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเสียงก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันมันจะต้องเข้าไปกระทบหูเนื้อหาของอัตธรรมก็จะต้องตกค้างคำว่าเนื้อหาของอัตธรรมน่ะคือความหมายของธรรมอย่าลืมว่าความหมายของธรรมเนี่ยมันจะไปสัมผัสหูของเราเนี่ยต่างคนต่างมีความนึกคิดมีความรู้มีความเข้าใจจะไม่เท่ากันตามภูมิของสติของปัญญาของใครก็ของใครของเราบางคนถนัดมากฟังธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละเข้าใจมากรู้ทะลุโปร่งรู้เข้าใจรู้ทั่วถึงบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะค่อยๆขยับเข้าไปขยับเข้าไปเพราะฉะนั้นธรรมะฝากภาคปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แสดงโดยเฉพาะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านแสดงให้พวกเราฟังเราฟังซ้ำๆฟังอยู่นั่นแหละฟังบ่อยครั้งฟังซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจจนถึงขั้นว่าเกาะติดคำพูดของท่านทุกคำเลยเนื้อหาสาระคือจิตมันเกาะเพราะจิตมันก่อนนั่นแหละแสดงว่ามันอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเนื้อหาของอัตธรรมก็จะตกค้างอยู่ในหัวใจของเราขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเอาศีลเอาธรรมเป็นหัวใจเอาศีลของธรรมเอาศีลเอาธรรมเป็นเดิมพันมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุ้มเกินคุ้มสมมติเราเกิดมาในโลกนี้เราถือว่าเรามาค้าขายการเอาศีลธรรมมาค้าขายในหัวใจของเรานะคุ้มเกินคุ้มกำไรเกินกำไรขายได้ถึงขั้นดิบดีเต็มที่เป็นเศรษฐีได้เป็นมหาเศรษฐีได้อัตธรรมนับตั้งแต่เราเริ่มตั้งใจรักษาศีลเริ่มตั้งใจประพฤติธรรมเริ่มตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเริ่มขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยจากไม่ค่อยจะกล้าให้ทานเท่าไหร่นักแต่พอเรามาตั้งใจรักษาศีลมาตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นเหตุให้เรามีความกล้าคือจิตใจของเราเนี่ยมันกล้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้น พูดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเนาะไม่ต้องน้าโมแหละเอาเนื้อหาข้างในไปเป็นข้อกำกับใจเขาแล้วกัน พวกเราทั้งหลายก็ถือว่านอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ด้วยกันทุกคนแหละแม้แต่ผู้ที่กำลังพูดธรรมะนี่ก็ถือว่านอบน้อมจนไม่มีอะไรจะนอบน้อมเลยสุดขีดสุดแดนแหละ เราไม่ต้องกล่าวคำนอบน้อมนะโมตัสสะก็ได้แหละเราถือว่าเราพูดด้วยความนอบน้อมสิ่งที่หวังใจอย่างยิ่งก็คืออยากให้พวกเราได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจเพื่อที่จะเอาความรู้ความเข้าใจของธรรมะเหล่านี้ไปประพฤติไปปฏิบัติหรืออย่างน้อยๆเราได้ตั้งใจอย่างยิ่งตั้งใจฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมฟังธรรมของตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นการฟังธรรมถ้าหากมัน จิตของเรามาเกาะอยู่กับเนื้อหาของอรรถของธรรมเราก็พิจารณาตามไปใคร่ครวญตามไปมันเป็นเหตุให้เราเข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมเพื่อจะได้ทำเข้าใจธรรมะเหล่านั้นนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ความอิ่มอกอิ่มใจได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจได้รับความปลื้มปีติได้รับความอิ่มอกอิ่มใจ เนื่องจากบริษัทเวอริน่าดร.หมูนี่แหละจำชื่อจริงยากเหลือเกินดร.หมูกับท่านคุณผู้หญิงนี่แหละเป็นประธานใหญ่เป็นผู้นำทั้งงานข้างนอกแล้วก็เป็นผู้นำทั้งงานข้างในของพวกเราเราทั้งหลายมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดูมันจะจัดขึ้นทุกเดือนเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งอาจจะเดือนละ2ครั้งมั้งนะ เป็นโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้มาประกอบกิจกรรมตรงนี้มีโอกาสมาเจริญพระพุทธมนต์มีโอกาสมาทำวัดมีโอกาสมาสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระพาหุงสหัสที่เราพวกเราสวดจบลงไปแล้วนั้นอย่าลืมว่าการสวดนั้นมันเป็นการสาธยายธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีมันเป็นการเอาใจของเรามาใช้อย่างเป็นระเบียบเพราะอะไรเพราะภาษาที่ท่านมาร้อยกรองแล้วก็มาพิมพ์เป็นหนังสือเอาไว้นั่นเป็นความจำกัดอยู่ในนั้นเราว่าผิดก็คือผิดเราว่าไปตามนั้นเราว่าไม่ผิดก็คือเราว่าถูกมันเป็นการเอาจิตของเรามาใช้อย่างเป็นระเบียบเราพิจารณาดูไปตามนั้นแล้วก็ได้ความงั้นแต่ถ้าหากเราไปดูเนื้อหาของอรรถธรรมที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วเป็นอรรถเป็นธรรมทั้งนั้นนับตั้งแต่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่านอบน้อมก็คือมันนอบน้อมเอาหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่เรามาทำนี้มันพร้อมกันหมดนะการที่เรากราบเราไหว้เป็นกิริยาที่งามหลวงปู่เขียนท่านว่าเป็นกิริยาที่งามเราจำไม่ลืมนะท่านใช้คำนี้เนี่ยการกราบการไหว้มันเป็นการนอบน้อมมันเป็นกิริยาที่งามกายงามเห็นไหมกายกรรมของเรางามงามตรงนี้แหละงามตอนนี้แหละนะวจีกรรมของเราก็งามเพราะอะไรเราไม่ได้เอาไปพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารที่ไหนเป็นเหตุให้กระทบกระแทกแดกดันเป็นเหตุให้คนต้องเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราเราเอาคำพูดของเรามากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ในขณะเดียวกันจิตของเราก็เป็นระเบียบเพราะอ่านไปตามคำที่ท่านร้อยกรองเอาไว้ที่ท่านเรียบเรียงเอาไว้มันเป็นการเอาจิตของเรามาใช้อย่างเป็นประโยชน์นี่เป็นการหัดใช้จิตอย่าลืมว่าการหัดใช้จิตสุดยอดของการหัดใช้จิตก็คือการภาวนาการภาวนาเป็นการหัดใช้จิตเป็นการใช้จิตโดยตรงเลยแหละอันนั้นทำงานของจิตโดยเฉพาะเป็นการทำงานของจิตโดยตรงการสวดมนต์การภาวนาเป็นการหัดใช้จิตการสวดมนต์เป็นการหัดใช้จิตทำให้เราได้วาจางามนะคำพูดของเราเป็นคำพูดที่งามเป็นเหตุให้เราจำได้เป็นเหตุให้เราได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติสิ่งที่บ่งบอกถึงกายงามถึงวาจางามก็คือใจนั่นแหละใจของเราก็พลอยงามไปด้วยในขณะเดียวกันได้รับความสงบจากการที่เราต้องมาตรองตามคำสวดเหล่านี้ใจของเราพลอยได้รับความสงบด้วยพลอยได้ปัญญาไปในขณะเดียวกันด้วยเป็นการพัฒนาจิตของเราไปในขณะเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าพัฒนาจิตอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาจิตตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราไปปรุงอย่างนู้นอย่างนี้นอกเรื่องนอกราวพูดถึงการพัฒนาจิตมันไม่มีวิธีการใดที่จะเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเริ่มพัฒนามาตั้งแต่นู่นสอนให้เราพวกเราให้ทานขยับเข้ามาให้พวกเราตั้งใจรักษาศีลที่ท่านเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักใหญ่ เป็นหลักที่เราควรจะพัฒนาการพัฒนาตามหลักของศีลนะเป็นเหตุให้กายของเรางามเป็นเหตุให้วาจาของเรางามงามอันนี้คืองามโดยศีลงามที่เราพูดถึงเมื่อกี้นั้นเป็นการงามด้วยกิริยาที่นอบน้อมที่เรียกว่ากายงามคือเอากายของเรามากราบมาไหว้เอาวาจาของเรามาสวดก็เป็นเหตุให้วาจาของเรางามมีกายงามวาจางามพูดมาถึงขั้นระดับศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกายกรรมก็คือทำให้กายของเรางามกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะวาจาไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อจิตของเราไม่นึกคิดออกนอกลู่นอกทางไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกเห็นตรงตามทํานองคลองธรรมด้วยมีสติด้วยความมีปัญญาบุคคลคนนั้นจึงสามารถจะแสวงหาสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เ นี่ยเราพูดไปก็ไม่เกินหลักที่จะมาพัฒนาทางด้านจิตใจของเราจะเริ่มพัฒนาไปตั้งแต่ศีลทำไมเราต้องจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องศีลศีลเราจำเป็นจะต้องพัฒนาเพราะศีลมันเกี่ยวข้องกับกายกิริยาของกายที่เป็นธรรมก็คือกิริยาที่เป็นศีลกิริยาวาจาคือของคำพูดที่เป็นธรรมก็คือเป็นกิริยาที่เป็นศีลไม่พูดเท็จในศีลกรรมบทท่านพูดถึงไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเหลวไหลตลกขนองในเรื่องที่หยาบคายไปอย่างอื่นนี่ท่านเรียกว่าเป็นเหตุทำให้เรามีกายงามมีวาจางามศีลท่านว่าปกติก็คือทำให้กายของเราเป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไปประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นเหตุทำให้กายของเราปกติศีลท่านแปลว่าปกติคือกรรมของเราเนี่ยเป็นกรรมที่กระทำเป็นปกติไม่เป็นเหตุให้เกิดถ้าหากยิ่งเราตั้งใจรักษาด้วยแล้วทำให้เรามีความเป็นปกติเป็นกายกรรมที่งามเป็นวจีกรรมที่งามก็หมายจากมโนกรรมที่งามนั่นเองศีลนั้นถ้าเราจะพูดในแง่ของธรรมในแง่ของธรรมศีลก็เป็นธรรมธรรมก็เป็นศีลอันนี้เราพยายามเน้นอยู่เรื่อยๆเน้นอยู่บ่อยๆอะไรก็ศีลอะไรก็ศีลอะไรก็ศีลศีลผูกพันกับธรรมเพราะฉะนั้นหลักของจริยธรรมทั้งหมดไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปจากนี้หลักจริยธรรมพวกเราเน้นเหลือเกินหลักจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลบางคนพูดถึงแต่ธรรมาภิบาลพูดถึงแต่สันติภาพพูดถึงแต่ธรรมจริยาแต่ไม่เคยพูดถึงศีล5เลยเราฟังดูเขาเถียงกันเขาพูดกันในสภาเนี่ยพูดถึงแต่ไม่คอร์รัปชันอย่างนั้นไม่คอร์รัปชันอย่างนี้เป็นเหตุอย่างนั้นเป็นเหตุอย่างนี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องศีล5เลยเพราะศีล5เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นต้นต่อเป็นหลักของจิตแท้ๆถ้าใครทิ้งตรงนี้แล้วไม่มีหลักลอยไม่เข้าถึงเหตุถึงผลถึงต้นต่อของจริยธรรมอย่างแท้จริงคนที่ยึดมั่นในศีลเนี่ยนะสังคมใดสมมุติได้สังคมเราแค่นี้เนี่ยตั้งใจรักษาศีลให้ดีเนี่ยจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะตามมากายก็จะเป็นปกติวาจาก็จะเป็นปกติมาจากจิตที่เป็นปกติตั้งใจวิรัตตั้งใจงดตั้งใจเว้นเนี่ยทำให้จริยธรรมของเรามีหลักมีเกณฑ์ไปจากตรงนี้ทีนี้เราจะมีศีลแนบแน่นมั่นคงได้เราก็จะต้องตั้งใจภาวนาด้วยเพราะศีลเกื้อกูลกับภาวนาภาวนาเกื้อกูลกับศีลภาวนาเกื้อกูลกับจริยธรรมจริยธรรมเกื้อกูลกับการรักษาศีลกับการภาวนาถ้าหากเราตั้งใจพูดถึงแต่เรื่องจริยธรรมอย่างเดียวเราไม่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรายังไม่เจาะลึกเข้าไปถึงต้นตอของหลักจริยธรรมอย่างแท้จริงเราตะล่อมมาตรงนี้เราได้ประโยชน์หมดทุกอย่างเราได้ประโยชน์หมดทุกอย่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางหลักอริยธรรมที่เราจะขยับเข้าไปเรื่อยๆสูงสุดจนถึงวิมุตติหลุดพ้นในวัฏสงสารไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้อย่างนี้เองนะเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนี้แล้วเราจะเริ่มมีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์ในหัวใจของเราสังคมของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยเหตุที่ไม่มีจริยธรรมนั่นเองคอร์รัปชันมันจึงระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองไปจากสังคมกลุ่มเล็กๆน้อยๆย่อยๆนี่แหละจากสังคมเล็กๆน้อยๆย่อยๆนี่สรุปมาที่ตัวคนสรุปมาที่ตัวบุคคลเหมือนเราพูดถึงสันติภาพสันติภาพสันติภาวะคือภาวะแห่งความสงบภาวะแห่งความสงบมาจากไหนถ้าคนไม่สงบถ้าคนไม่สงบคนก่อกวนวุ่นวายความก่อกวนวุ่นวายจะทำให้มีความสงบได้อย่างไรพูดถึงเรื่องสันติภาพโลกสันติภาพโลกแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วมันจะเอาอะไรมาสงบใจของคนแม้คนเดียวไม่เคยมีความสงบไม่เคยเจาะลึกเข้าไปข้างในจิตใจไม่เคยได้รับความสงบจะเอาสันติภาพมาให้กับโลกได้อย่างไรจะเอาหลักจริยธรรมหลักของศีลของธรรมจะเอาธรรมาภิบาลเอามาจากไหนไม่มีที่จะเอาถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงโดยหลักการโดยวิชาการทั่วๆไปก็ตามแต่ด้วยเหตุที่ใจของเรามันเจาะลึกเข้าไปไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่มันจะโยกจะคลอนหรือจะคลอนแคลนมันง่ายมากปากก็ว่าแต่ปากว่าไปตามศีลตามธรรมแต่ใจมันออกนอกแนวเข้ามันเพราะไม่เคยไปกำกับที่ใจท่านจึงให้ตั้งใจรักษาศีลอย่างศีล5เนี่ยมันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งธรรมนะถ้าเราล่วงละเมิดข้อหนึ่งเราฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นพอเราทำลงไปแล้วเราล่วงไปแล้วมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเราลักของเขาไปแล้วมันเป็นทั้งเวรทั้งภัยทั้งบาปทั้งกรรมทั้งศีลก็ขาดประพฤติผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขาก็เช่นเดียวกันเราทำลงไปแล้วมันศีลมันก็ขาดมันเป็นทั้งเวรทั้งภัยทั้งบาปทั้งกรรมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเรารักของเขาเขาก็รักของเราเราประพฤติผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขาเขาก็ประพฤติผิดลูกเราผัวเราเมียเรานี่มันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมนั้นมันเป็นการลงทุนลงรอนสร้างเหตุเพราะฉะนั้นผลของกรรมจะต้องมาสนองแม้แต่จะหลบไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรก็ไม่พ้นกรรมมันไปได้ยังไงหลบไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรก็ไม่พ้นเวรมันไม่พ้นภัยไม่พ้นกรรมมันทำไมมันไปได้ยังไงกรรมเพราะมันไปกับใจของเรานั่นเองนั่นน่ะต้นตอของกรรมนั่นแหละมหาเหตุมหาเหตุคือใจของเราน่ะมันหลบไปอยู่ที่ไหนมันจะพ้นไปอยู่เทวดาสวรรค์ชั้นไหนมันจะพ้นมันไม่พ้นแหละแม้จะหลบไปอยู่ใต้บาดาลที่ไหนมันก็ไม่พ้นเพราะมันใจกับมันไปกับใจเห็นไหมเวรภัยก็เวรภัยเป็นบาปเป็นกรรมพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็เช่นเดียวกันใครลองใช้กิริยาอย่างนั้นแล้วก็อ้างคำพูดเอ้ยเราพูดไปอย่างนั้นเองแต่เราใจดีใจดีเราพูดไปอย่างนั้นเองหากเป็นการพูดกระทบกระแทกบ้างอะไรบ้างพูดกระโชกกระจกกระทบกระทั่งบ้างพูดอะไรพูดสับบ้างตะคอกบ้างขู่บ้างอะไรบ้างโอ้ยเราก็พูดไปอย่างนั้นเองแต่ใจเราใจดีแล้วใครจะเชื่อเนี่ยบอกว่าใจดีก่อนที่เขาจะเชื่อว่าเราใจดีเนี่ยเขาเครียดไปแล้วเขาโกรธไปแล้วเขาพยาบาทไปแล้วเขาอาฆาตไปแล้วเขาตราหน้าไว้แล้วนี่คือกรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวังกำกับกิริยากายที่กิเลสหยาบๆมาแสดงมาที่กายกิเลสหยาบๆแสดงมาที่วาจาวีติกมะกิเลสกิเลสที่จะก้าวล่วงทางกายก้าวล่วงทางวาจาท่านจึงให้ระมัดระวังการที่เราปราบกิเลสกิริยาทางกายทางวาจาท่านจึงให้เอาศีลมาปราบเอาศีลมากำกับเพราะศีลเอ่ยธรรมเอ่ยมาด้วยกันธรรม5ศีล5มาด้วยกันมาตรงนี้มาอย่างนี้แล้วก็เป็นต้นต่อที่จะทำเป็นเหตุให้เราสำรวมระมัดระวังเป็นเหตุให้เกิดความสงบของกายของเราของวาจาของเราของใจของเราเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพนับตั้งแต่ตัวเราครอบครัวของเราวงงานของเราสังคมบ้านตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดและรวมไปถึงประเทศและรวมไปถึงโลกเกิดขึ้นจากความสงบที่เรามีศีลนี้เองเนี่ยกิริยาหยาบของกิเลสแสดงออกมาไม่ได้สมมติคนที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อชำระเพื่อชะเพื่อล้างกิเลสจะยึดศีลอย่างเหนียวแน่นมั่นคงตั้งใจรักษาศีลจนเป็นอธิศีล คำว่าอธิศีลหมายความว่าสามารถเอาชีวิตแลกได้นะถึงขั้นนั้นเป็นอธิศีลเอาชีวิตแลกได้ยอมตายดีกว่าศีลขาดยอมตายดีกว่าศีลขาดเพื่อไม่สามารถจะก้าวล่วงศีลเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเคยเล่านั่นแหละพระท่านไปฉันที่บ้านนายช่างมณีกานั่นแหละท่านไปเห็นนกกระเรียนมันกลืนแก้วแก้วนั้นเป็นแก้วของพระราชาพอดีนายช่างเจรไนแก้วเนี่ยกำลังทำโรงครัวอยู่เขาเอาแก้วไปให้เจรไนเป็นแก้วมณีของพระราชาเอามือที่เปื้อนเลือดไปจับแก้วจับแล้วไปวางไว้ที่หนึ่งในบ้านนั้นเลี้ยงนกกระเรียนนกกระเรียนมันก็เดินเพ่นพ่านหากินอยู่ในครัวโอ้เลี้ยงนกอย่างเชื่องเลยทีเดียวเลยแหละนกมันเห็นเลือดเปื้อนแก้วมณีมันก็ไปกลืนแก้วมณีนั่นน่ะพระท่านเข้าไปก่อนเวลาแล้วก็ไปเห็นเนี่ยท่านนั่งดูแล้วท่านเห็นโอ้นกกลืนแก้วมณีไปแล้วตอนนั้นเนี่ยนายช่างก็หมดแต่เข้าไปในห้องพอออกมาไม่เห็นแก้วมณีไม่เห็นแก้วมณีเอ้าถามใครก็ไม่รู้จักถามใครไม่ถามพระท่านก็เฉยท่านไม่บอกเพราะถ้าท่านบอกแล้วเนี่ยเขาจะไปฆ่านกแน่นี่เห็นมั้ยนี่คือรักศีลยิ่งกว่าชีวิตถ้าท่านบอกแล้วเขาก็จะไปฆ่านกท่านก็สงวนรักษาชีวิตของนกแล้วก็เท่ากับชีวิตของท่านเท่ากับการระมัดระวังรักษาศีลนี่ถามยังไงท่านก็ไม่ยอมรับถามยังไงท่านก็ไม่ยอมรับแต่ไปบอกเมียว่าพระองค์นี้เอาเมียก็ไม่ยอมเชื่อโอ้ยท่านไม่เอาท่านไม่มีนิสัยอย่างนั้นท่านพ้นวิสัยอย่างนั้นไปแล้วท่านไม่เอาพระก็เป็นพระอรหันต์ซะด้วยนะเป็นพระอรหันต์นี่การไปฉันในบ้านมันเป็นโทษอยู่อย่างนี้เลยไปเห็นอะไรไม่ดีไม่งามมันก็เลยเป็นโทษมาถึงท่านในที่สุดก็เลยในช่างคนนั้นน่ะจะมาทำอันตรายพระมาบีบบังคับให้เซนยอมรับท่านก็ไม่ยอมรับเอาเชือกมาพันศีรษะของท่านแล้วก็หมุนรัดเข้ารัดเข้าให้ท่านรับท่านก็ไม่รับเอาจนเลือดท่านทะลักออกนั่นเอาเลือดท่านทะลักออกทางไหนก็ไม่ทราบนะออกทางปากหรือทางศีรษะทางผิวหนังแตกขาดหรือยังไงก็ไม่ทราบว่าเลือดท่านทะลักออกมาน่าจะออกจากปากนั่นแหละออกจากหูเนี่ยนกกระเรียนมันก็ยังเพ่นพ่านอยู่นั่นแหละมันเห็นเลือดทะลักออกมามันก็ไปจิกคือกินเลือดนั่นแหละกินเลือดของพระเถระนั่นโอ้นายช่างคนนี้กำลังโมโหเตะนกกระเรียนเนี่ยกลิ้งเตะครั้งเดียวเนี่ยกลิ้งไปสลบตายไปเลยว่างั้นน่ะทีนี้ท่านเห็นก็เตะนกกระเรียนกลิ้งไปงั้นท่านถามนกตายหรือยังนกตายหรือยังถ้าท่านจะบอกตอนที่นกยังไม่ตายกลัวเขาจะไปซ้ำอีกกลัวนกจะตายท่านก็ไม่พ้นด่างพร้อยเรื่องศีลนะเห็นมั้ยนี่คือผู้ที่มีอธิศีลเป็นผู้มีความหนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องศีลถึงขนาดนั้นนะพอเขาบอกว่านกกระเรียนตายแล้วท่านก็เลยบอกว่านกกระเรียนของคุณนั่นแหละมันกินแก้วมันกลืนแก้วมณีนะแก้วมณีที่คุณวางเอาไว้นี่นกกระเรียนแหละมันกินนะถ้านกกระเรียนตายแล้วอาตมาถึงกล้าบอกพอว่าอย่างนั้นเองเมียได้ยินก็ร้องไห้เลยแหละร้องไห้เลยนายช่างคนนั้นก็ร้องไห้โคกเลยนะขอขมาลาโทษท่านท่านบอกว่านี่เป็นภัยของวัฏฏะวัฏฏะสงสารนี่เป็นวัฏฏะสงสารที่เต็มไปด้วยเวรเต็มไปด้วยภัยไอ้เวรภัยเหล่านี้เราทราบไม่ได้น่ะบางครั้งไอ้คนที่ไม่รู้ศีรษะเนี่ยเป็นได้รับกิริยาด้วยกายด้วยวาจาของเราข้างเดียวเขาก็ไปถือโกรธถือโทษถือพยาบาทอาฆาตอยู่ข้างเดียวทั้งที่เราไม่รู้เหมือนวัยนี้พวกเราได้ยินเขาฆ่าพระนะพระนะบางทีท่านอาจจะไม่รู้คนที่อาฆาตพยาบาทว่าท่านผิดด้วยเรื่องใดโดยซ้ำไปก็ถูกฆ่าไปตายไปเฉยๆหาสาเหตุผลต้นปลายอะไรไม่ได้เหมือนอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าน่ะจองเวรกันน่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยจองเวรตอบเลยพระเทวทัตจองเวรข้างเดียวเจ้ากรรมนายเวรนี่ก็จองข้างเดียวมันก็ไปเล่นงานทำความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะบางทีตายเพราะคนเข้าใจผิดจองเวรพยาบาทเนี่ยเข้าใจผิดจองเวรพยาบาทฆ่าตายก็ตายชิ้นเฉยๆนี่เห็นไหมโลกนี้เป็นโรคเวรโรคภัยเป็นโรคบาปโรคกรรมเป็นโรคทุกข์เกิดในโลกนี้คือกองทุกข์คนไม่รู้จักเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีที่หลบไม่มีที่หลบหาความสุขให้กับหัวใจของเรามีแต่ความร่ำร้อเร่าร้อนเราจะเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าท่านเมตตาต่อสัตว์โลกหลังจากท่านมีพระสาวก61องค์รวมทั้งพระองค์เธอทั้งหลายจงแยกย้ายกันไป ทิศละแห่งละแห่งละแห่งแห่งละองค์แห่งละองค์แห่งละองค์ที่ละองค์ที่ละองค์ที่ละองค์รีบเอาธรรมะเนี่ยไปแสดงให้มนุษย์ทั้งหลายเขาได้ยินได้ฟังเพื่อเขาจะได้เอาธรรมะเหล่านี้ไปซึ่งเปรียบเสมือนน้ำไประงับดับไฟในหัวใจของเขาแม้แต่เราก็จะไปพระองค์ก็จากป่าอิสิปตนมฤคทายวันไปที่แคว้นราชคฤห์นะที่ตำบลอรุเวลาเสนานิคมไปทรมานชดินสามพี่น้องนะกัสสปะกัสสปะสามพี่น้องนะอรุเวลกัสสปะพี่ชายนาทีกัสสปะคนกลางนาทีกัสสปะขยากัสสปะอรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะหรือเปล่าโอ้ชักลืมซะแล้วนะสามพี่น้องเนี่ยต่างคนต่างมีบริวารพี่ชายบริวาร500คนกลางบริวาร300คนน้องเนี่ยบริวาร200พุทธเจ้าท่านก็ไปทรมานจนได้อุรุเวลกัสสปะมาบวชรวมทั้งบริษัทบริวารทั้งน้องชายทั้ง2คนจนมีความเลื่อมใสศรัทธาไปทรมานด้วยอุบายวิธีด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอภิญญาอย่างยิ่งเป็นการทดสอบเป็นการเอาตปะธรรมเนี่ยไปเผาลนจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มแปร่เต็มดวงชนินเหล่านั้นเนี่ยบูชาไฟชนินเหล่านั้นบูชาไฟหลังจากชนินเหล่านั้นเห็นฤทธิ์เห็นเดชแล้วก็ยอมซีโรราบเต็มที่แล้วยอมกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เดชอะไรให้เป็นที่ปรากฏเขาก็พูดได้คำเดียวว่าโอ้พระมหาสมณะเนี่ยมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอานุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์เราจะได้รู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยคำว่าอรหันต์เนี่ยเรื่องลือไปหมดใครๆก็แสวงหาความเป็นพระอรหันต์จึงเป็นเหตุให้มีเจ้าลัทธิทั้งหลายทั้งปวงมากมายมหาศาลในยุคนั้นในสมัยนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พอเวลาจะได้ที่พระพุทธเจ้าก็เล็งไปที่จิตของอุรุเวลกัสสปะว่าเขายอมพระองค์เต็มร้อยแล้วพระองค์ก็ได้ช่องพระองค์ก็ตรัสกัสสปะเธอสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักอุรุเวลกัสสปะก็เลยหัวเข่ายุบอ่อนกราบปลกแล้วขอบวชน้องชายคนที่2ก็พาบริษัทบริวารมาขอบวชน้องชายคนที่3พาบริษัทบริวารมาขอบวชเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าพาไปที่ขยาศีสะปฏิบัติต้นน้ำขยาศีขยาศีสะประเทศไปแสดงอาทิตตปริยายสูตรเพราะอะไรก็เพราะชนินเหล่านั้นบูชาไฟพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรทรงแสดงถึงตาทรงแสดงถึงอายตนะภายในอายตนะภายนอกตาก็เป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนวิญญาณที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปจักขุวิญญาณก็เป็นของร้อนโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นของร้อนผัสสะก็เป็นของร้อนเวทนาก็เป็นของร้อนสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของร้อนทั้งหมดทำไมสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นของร้อนร้อนเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปกระทบให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายร้อนเพราะไฟราคะร้อนเพราะไฟโทสะร้อนเพราะไฟโมหะราคะคินาโทสะคินาโมหะคินานี่คือกิริยาอาการของความร้อนพุทธิยาท่านทรงแสดงด้วยข้อเปรียบเทียบเหล่านี้ชนินเหล่านั้นพิจารณาตามไปตามนั้นย้อนมาที่จิตของตัวเองพิจารณาตามนั้นพอแสดงจบบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่เราพูดถึงความสำคัญที่พุทธิยาท่านให้ความเมตตากับพระสงฆ์สาวกให้ความเมตตากับคนทั้งหลายทั้งปวงเราพูดถึงคนมีศีลไม่กล้าทำลายศีลเหมือนอย่างที่พระอรหันต์ท่านเห็นนกกระเรียนกลืนแก้วนั่นเองโลกนี้เป็นไม่ ไม่ใช่โทษของคุณไม่ใช่โทษของอาตมามันเป็นโทษของวัฏฏะท่านบอกว่าโทษของวัฏฏะคำว่าวัฏฏะก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือโทษของวัฏฏะเพราะฉะนั้นใครประสบ ความทุกข์ยากลำบากอะไรเราไม่ต้องสงสัยแหละนี่แหละคือโทษของวัฏฏะโทษของวัฏฏะวัฏฏะอย่างแท้จริงเราจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยอย่าลืมศีลลืมธรรมอย่าทิ้งศีลทิ้งธรรมเพราะอันนี้เป็นรากเป็นเงาเป็นต้นตอที่จะสะท้อนให้เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างแท้จริงว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้อันนี้เป็นเหตุแห่งสุขอย่างนี้แล้วก็เราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นนี่เราพูดถึงอภิศีลคือศีลยิ่งเอาศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตกิเลสมันดีดดิ้นมาที่กายที่วาจาไม่ได้มันก็ดีดดิ้นอยู่ที่ใจทำไมใจอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขใจหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสหิวนู้นหิวนี้หิวคิดปรุงอยู่เรื่อยอยู่ทุกระยะทุกเวลาเพราะมันมีตัวกิเลสตัณหาอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทำสมถะศีลสมาธิปัญญาท่านจึงให้เจริญสมาธิหรือสมถะศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสสนาสมถะถ้าเราจะว่าสมถะก็คือบวกสมถะกับวิปัสสนาถ้าเราจะว่าศีลถ้าเราจะว่าสมาธิคือว่าปัญญาสมาธิกับปัญญาท่านให้ทำใจให้สงบโดยปกติเรามักจะหาความสุขกับอารมณ์เหล่านั้นแหละนั่งนึกนั่งปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเสร็จแล้วเราก็กลืนน้ำลายเอาว่างั้นเถอะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสุนัขแทะกระดูกนั่นแหละแทะไปแทะกระดูกแล้วกลืนเอื้อกเข้าไปกลืนแต่น้ำลายเจ้าของกลืนแต่น้ำลายเจ้าของเองแทะไปกลืนแต่น้ำลายเจ้าของเองนี่แหละพอเรานั่งปรุงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสโผฏฐัพพะมันเป็นการวิ่งตามกิเลสทีนี้วิธีที่จะทำให้ได้รับความสุขได้รับรสชาติของความสุขอย่างแท้จริงอย่างถึงอกถึงใจจะต้องหยุดไม่ต้องวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสคำว่าหยุดก็คือต้องให้จิตสงบจิตสงบท่านเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าความสงบแต่ความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิเป็นความสงบที่ชอบในสมาธิเหล่านั้นจะต้องมีสติมีสัมปชัญโญมีสัมปชัญญะและมีอาตาปีมีความเพียรประคับประคองโรอยู่เฉพาะหน้านั่นมันเป็นความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ใช่สมาธิหัวต่อไม่ใช่ความสงบหัวต่อไม่ใช่ความสงบเหมือนหินไม่ใช่ความสงบเหมือนต้นไม้เหมือนตอไม้เหมือนสิ่งไม่มีวัตถุเหมือนวัตถุไม่มีวิญญาณไม่ใช่นิ่งอยู่แบบนั้นความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่พร้อมเพราะในความพร้อมอยู่นั้นมันมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเราใคร่ครวญให้ดีมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจเรื่องสมาธิไม่เข้าใจเรื่องความสงบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำใจให้ได้รับความสงบท่านไม่ได้จำกัดว่าจะเอาอะไรมาทำเป็นอารมณ์เพื่อจะให้ใจสงบเพียงแต่ท่านบอกว่าความสงบจากนั้นท่านก็เอาอารมณ์มาเป็นพอประมาณมาวางเป็นหลักเกณฑ์ไว้ให้พวกเราเจริญโดยเฉพาะพระองค์เจริญเองก็เจริญอานาปานสติเราดูสิตั้งแต่สมัยเป็นพระกุมารเจริญอานาปานสติจนจิตเข้าถึงความสงบแนบแน่นมั่นคงมีอภินิหารพอเวลาพระองค์ตั้งใจจะบำเพ็ญเพื่อให้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือน6นั้นพระองค์ก็เจริญอานาปานสติอันนี้เป็นอารมณ์ทำให้จิตได้รับความสงบเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตได้รับความสงบใครถนัดกับอะไรก็ตามที่เอามากำกับเอามาบริกรรมพิจารณาซ้ำๆดูซ้ำๆเช่นอย่างท่านให้พิจารณาถึงอาการ32เนี่ยเอาอาการ32เป็นกสิณเพ่งไปเลยเนี่ยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเพราะฉะนั้นพระอุปัชฌายะท่านจึงเอาไปสอนพระจึงเอาไปสอนพระเอาแค่ผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานขาทันตาตะโจพอไปถึงตะโจก็ตะโจทันตานขาโลมาเกสาท่านให้พิจารณากลับไปพิจารณากลับมาพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาเป็นหลักเกณฑ์ที่เอามาบวชพระนะอุปัชฌาย์ใดก็ตามต้องเอาหลักเกณฑ์นี่แหละมาบวชพระอันนี้เป็นงานของกรรมฐานเป็นงานข้างในใจของเราทำทำไม ทำให้ใจได้รับความสงบทำให้ใจได้รับความสงบเราจะพิจารณาอะไรก็ตามอย่างอาจารย์เยือนท่านสอนให้กลืนน้ำทานน้ำรับประทานน้ำกลืนน้ำเข้าไปจิตจะได้สงบลิ่งกลืนความสงบเข้าสู่ท้องเลยหลวงปู่จันแรมบุรีรัมย์ท่านให้กำหนดดูความยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะวิธีการของใครก็ตามทำยังไงจิตของเราจะได้สงบแนบแน่นมั่นคงตามจริตตามนิสัยเดี๋ยวนี้มีคนเอามาพูดว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเอาไว้พุทโธพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ท่องพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ภาวนาอย่างนั้นแน่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เป็นคำกลางๆว่าสมถะทำให้ใจได้รับความสงบเราจะเอาอารมณ์อะไรก็ตามมาบริกรรมใจได้รับความสงบนั่นแหละถูกพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วเอาใจที่สงบนี่แหละไปพิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะใจที่สงบเป็นใจที่มีกำลังเป็นใจที่มีพลังเอาใจที่มีพลังนั่นแหละไปพิจารณาให้เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เอาใจที่สงบไปพิจารณาไปพิจารณามามันเป็นสัญญาโดยเฉพาะหลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านเน้นเหลือเกินสงบแล้วก็พิจารณาปัญญาสงบแล้วก็ปัญญาเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดคำว่าเดินหมายความว่าเราพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาหยุดหมายความว่าหยุดให้จิตได้รับความสงบเหมือนกับเราเดินเหนื่อยแล้วก็หยุดพอหยุดมีแรงแล้วก็เดินเข้าไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนี่ท่านสอนอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่สับสนซะด้วยนะเราก็ไม่สับสนบางครั้งเขาสอนให้มีการเจริญมหาสติเนี่ยบางทีเราฟังก็สับสนเหลือเกินแต่เรามาฟังดูวิธีการที่ครูบาอาจารย์เราสอนเนี่ยเราฟังแล้วเราไม่สับสนเอาสงบนะสงบนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาจนจิตได้รับความสงบพอสงบไปแล้วมันมีอานุภาพจิตที่สงบเนี่ยมีอานุภาพแต่มันต้องสงบมีสติมีสัมปชัญญะกำกับนะอันนี้เป็นความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเราดูไปที่อารมณ์ของฌานที่ท่านพูดถึงนั่นแหละวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาใครสามารถดำรงจิตให้อยู่กับกิริยาอาการทั้ง5นี้ได้คนนั้นเข้าถึงปฐมฌานท่านพูดเอาไว้วิตกก็คือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธวิจารก็คือวิตพุทโธแล้วก็ตรองคำว่าตรองก็คือประคองเป็นวิจารวิตกวิจารพุทโธแล้วประคองจิตของเรานะเอาสตินี่แหละประคองจิตพุทโธพุทโธมันเป็นคำดำริคำดำรินี้เป็นคำดำริในปัจจุบันพุทโธแล้วก็ประคองคำว่าพุทโธให้จิตเรานิ่งให้จิตเราสงบอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธแล้วประคองเข้าไปวิตกแล้วก็วิจารทำพอเราประคองไปประคองไปด้วยเหตุที่จิตของเรามันไม่ดีดดิ้นไปตามอารมณ์สักหน่อยหนึ่งเขาจะได้รับความเอิบอิ่มอิ่มอารมณ์อารมณ์ที่เราป้อนเป็นอาหารของเขาเป็นอาหารของธรรมไม่ใช่อาหารของกิเลสเราเอาจิตของเรานึกคิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสไม่มีจุดจบไม่มีที่จบนั่นเป็นอาหารของกิเลสหลวงตาท่านว่าเหมือนกับเอาเชื้อไปเสริมไฟยิ่งเอาไปใส่ไปเท่าไหร่เชื้อก็ยิ่งไฟก็ยิ่งไม่จดไม่เองท่านว่าเพราะอาหารเหล่านั้นมันเป็นอาหารของกิเลสไม่ใช่อาหารของธรรมแต่ถ้าเราใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาโดยชอบด้วยความเป็นธรรมเป็นตัวของตัวตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาแต่ก็ต้องมีความสงบนี่แหละเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเอาไว้เราจะไม่หลงไปง่ายๆเราเจริญสมถะพอจิตได้รับความสงบแล้วก็เราพิจารณาทางด้านปัญญาวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคนนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ของปฐมฌานพอเราบริกรรมไปเขาอิ่มเขาอิ่มเขาไม่ว่าพุทโธแล้วเขาทิ้งวิตกได้เขาทิ้งวิจารได้ไม่ต้องประคองเพราะมันอิ่มพอมันอิ่มแล้วมันจะนิ่งเราฟังอย่างนี้เราทดสอบดูไปที่จิตของเราได้ใครมีกิริยาอาการเหล่านี้ได้จิตของเราจะเริ่มได้รับความสงบจะเป็นการสงบขั้น1ขั้น2หรือขั้น3หรือขั้น4เราไม่ต้องให้ใครมาบอกเราแหละเราพิจารณาตามนี้เราเข้าใจได้เลยเราพร้อมด้วยวิตกวิจารแล้วก็มีปีติปีติก็คือความอิ่มความเอิบอิ่มมันอิ่มกายมันอิ่มใจคำว่าอิ่มในที่นี้หมายความว่ามันอิ่มอารมณ์ ถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตก็เราไม่ไปไหนมันอิ่มมันไม่วิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นเหมือนเมื่อก่อนเพราะเราเอาป้อนเขาจนอิ่มแล้วเนี่ยทิ้งวิตกทิ้งวิจารเหลือปีติอิ่มอยู่กับปีติทิ้งคำบริกรรมทิ้งวิตกทิ้งวิจารเหลือแต่ปีติเหลือแต่ความสุขเอกัคคตากิริยาของจิตยังมีอยู่คือกิริยาปีติกิริยาของความสุขทุกอย่างอันเกิดขึ้นจากเอกัคคตาคืออารมณ์อันเดียวอันนี้เข้าถึงอารมณ์ของปฐมฌานคือฌานที่1ฌานที่2ท่านบอกว่าฌานที่2ทิ้งปีติทิ้งปีติได้เหลือแต่ความสุขเหลือแต่ความเอิบอิ่มเหลือแต่ความสุขความสุขกับความอิ่มมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยนะเราก็ใคร่ครวญดูก็แล้วกันแหละมันทิ้งกิริยาคำว่าปีติบางทีก็ขนลุกขนพองโดดโลดเต้นบางทีก็เหาะก็ลอยนี่เป็นกิริยาของปีติที่รุนแรงบางทีก็ซาบซ่านเหมือนตัวลอยเหมือนจะเหาะเหมือนจะลอยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นกิริยาอาการของปีติบางทีอาการเหล่านี้หมดไปเหลือแต่ความสุขกับเอกัคคตารู้สึกว่าจิตของเรามีความสุขมีกิริยาของความสุขแต่ก็เกิดขึ้นจากอารมณ์เดียวคำว่าอารมณ์เดียวต้องติดแนบไปตลอดเมื่อหมดกิริยาของความเอิบอิ่มนี่แสดงว่าเราเข้าถึงอารมณ์ของฌานที่สองฌานที่สามเหลือความสุขกับเอกัคคตาฌานที่สี่หมดความสุขจิตหมดกิริยาเหลือแต่อุเบกขาจิตวางเฉยสว่างสวยโรอยู่เฉพาะตนสว่างอยู่รู้อยู่เฉพาะตนสงบแนบนิ่งอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาตามองค์ฌานเหล่านี้เราก็สามารถถือเป็นปฐฐานแห่งความสงบของเราได้เป็นปฐฐานแห่งความสงบของเราได้บางคนชอบออกไปรู้นิมิตเห็นนู้นเห็นนี้เห็นอะไรต่ออะไรจิตมันนึกคิดเรื่องอะไรก็เห็นเรื่องอันนั้นบางทีก็เรื่องกังวลบางทีก็ไม่ใช่นิมิตแท้แต่เป็นนิมิตปลอมนี่ก็มีนี่ต้องระวังเหมือนกันหลวงตาท่านว่าคนที่ภาวนาไปแล้วเป็นนิมงเป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าห่างหลักทิ้งหลักทิ้งเกณฑ์ทิ้งครูบาอาจารย์ท่านว่ามันเสี่ยงเหมือนอย่างแม่ชีแก้วที่หลวงไปเรียนปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นสมัยเป็นสาวๆเนี่ยท่านปฏิบัติและท่านเห็นท่านรู้ท่านเห็นอย่างนี้แหละทีนี้พอท่านไม่อยู่ท่านกลัวจะไม่มีคนแก้ท่านก็เลยให้แม่ชีแก้วหยุดภาวนาแต่แม่ชีแก้วท่านมีนิสัยชอบภาวนาเพราะท่านไม่อยู่ถ้าท่านอยู่ท่านจะได้ช่วยแก้เพราะอะไรมันเสี่ยงจิตที่เป็นแบบนี้มันเป็นเสี่ยงหลวงตาท่านบอกว่าภาวนาแล้วไม่ออกรู้ไม่ออกเห็นแต่เข้ามาในหลักตามที่พูดนี้จิตจะเริ่มสงบไปโดยลำดับสงบไปโดยลำดับไม่นวลไม่คำว่าจิตไม่เสียงจิตไม่อันตรายจิตไม่เสียงจิตไม่อันตรายแต่ถ้าหากจิตโลดโผนแบบจิตหลวงปู่มั่นแบบจิตแม่ชีแก้วพอเวลาปฏิบัติถูกสามารถมีผลมีอานิสงส์มีผลมีอานิสงส์ที่ท่านเรียกว่าสามารถหูทิพย์ตาทิพย์ได้เหมือนนะหูทิพย์ได้ตาทิพย์ได้แบบประเภท อภิญญา6เนี้ยชลภิญโยเนี่ยแบบมีมโนมยิทธิเงี้ยฤทธิ์ทางใจอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้มโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจแล้วก็ระลึกชาติได้ปุเพนิวาสานุสติญาณปุจตูปปาจญาณถึงเลยนั้นไปแล้วก็เป็นอาสวัคคายานอาสวัคคายานหมายความว่าถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยจิตที่มีความอัศจรรย์จะไปในแนวแถวนี้ถ้าหากใครทำแล้วก็เป็นแล้วก็เดินไปอย่างถูกต้องเนี่ยมีผลธรรมเหล่านี้ตอบรับสอนลูกศิษย์ลูกหาสามารถควบคุมได้อะไรได้เป็นเหตุให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีสามารถเอามาสอนและได้ผลเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้พวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มีความยำเกรงเกรงกลัวเนี่ยแล้วสมัยหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่ามีครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านออกรู้เห็นจิตคนนั้นเห็นจิตคนนี้ท่านสั่งกำชับมาอ้าวช่วยดูด้วยนะใครออกไปที่อื่นออกไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นให้ช่วยบอกด้วยนี่แสดงว่าองค์นั้นท่านรู้จิตขององค์นั้นองค์นี้องค์นี้องค์นั้นอาจจะสอดส่องสุ่มไปเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ไปเจอนี่คือหลวงปู่มั่นเลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยเคารพแล้วก็ยำเกรงแล้วเกรงกลัวแล้วก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาก็เหมือนอย่างที่เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมโดยเฉพาะอย่างอยู่ใกล้หลวงตาเนี่ยลองดูสิไปนวดเส้นให้ท่านเนี่ยโอ้ยแทบไม่หายใจเลยมันหมอบมันกลัวมันหายไปหมดแล้วกิเลสเมื่อมันหายไปหมดแล้วมันกลัวกิเลสมันกลัวธรรมมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เราพูดถึงอะไรเนี่ยฮะเราพูดถึงอะไรเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยฮะเราพูดถึงความสงบของจิตบางคนก็ออกรู้ข้างนอกบางคนก็ออกรู้บางคนก็คาดเดาเดาบางคนก็เอาความคิดมาคุยมาบอกบางคนก็เอานิมิตอย่างนั้นอย่างนี้มาคุยมาบอกบางคนก็เอาความรู้จริงเห็นจริงมาเล่ามาบอกอย่างนี้ก็มีใครเริ่มเป็นก็ต้องระมัดระวังใครเป็นก็ต้องได้ระมัดระวังครูบาอาจารย์ท่านให้น้อมลงในกรรมฐานทั้งหมดคำว่ากรรมฐานพิจารณาให้เกิดความเบื่อความหน่ายเพื่อคลายเพื่อจางเพื่อเลิกเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความลุ่มหลงในหัวใจให้หมดไปถ้าเราน้อมมาตรงนี้น้อมมาเพื่ออนิจจังเพื่อทุกขังเพื่ออนัตตาเพื่อไม่นิ่งนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดกรรมฐานแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันไม่ใช่เป็นการพิจารณาเพื่อกรรมฐานมันเป็นการเสริมกิเลสนั่งคิดนั่งปรุงนั่งนึกไปนึกมาเกิดความโลภนึกไปนึกมาเกิดความโกรธนึกไปนึกมาปรุงเรื่อยเปื่อยล่องลอยวาดภาพเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นงั้นหลงคำดำริของตนเองออกนอกลู่นอกทางเสียหายได้อันนี้ท่านให้ระวังแต่ประเภทออกรู้ออกเห็นนั้นหลวงตาถ้ายังมากร้อยละ5เท่านั้นแหละร้อยละ5เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ท่านเข้าถึงธรรมท่านจึงมีไว้ให้เราทราบเป็น4ประเภทนะสุขวิปัสสกนี้มีความรู้เพียงสามารถทำให้ความโลภความโกรธความหลงในหัวใจหมดจดโดยสิ้นเชิงจากหัวใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีฤทธิ์เดชอภิญญาอะไรสุขวิปัสสโกเตวิชโชมีวิชา3นะปุเพนิวาสันสติญาณจตุปปาจญาณอาสวัคคายานรู้ว่ากิเลสของเจ้าของนี่หมดไปนี่เป็นประเภทพระอริยะเจ้าชละพินโยอภิญญา6นะมีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์ทางใจแสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิธิเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้แล้วก็จตุปฏิสัมภิทาทั้ง4รู้อัตรู้ธรรมรู้นิรุตรู้ภาษาเนี่ยประเภทของพระอรหันต์มี4ประเภทแต่ประเภทไหนก็ตามจิตของท่านแต่ละท่านนั้นนะบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงและการบริสุทธิ์หมดจดทั้งนี้ทราบด้วยตัวเราเองไม่ต้องมีใครบอกที่ท่านเรียกว่าปัจจัตตังไม่ต้องมีใครบอกบางคนชอบเอามาพูดว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้ทราบว่าใครเป็นพระอรหันต์คำว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์หรือบอกหมายความว่าบอกบุคคลที่3เท่านั้นเช่นอย่างพระจักขุบาลเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านตาบอดท่านทำความเพียรจนท่านตาบอดท่านออกจากที่ที่อยู่ของท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันฝนตกหยุดใหม่ๆตะวันท่านเดินท่านลงไปเดินจงกรมที่แมงเม่ามันออกมาเต็มไปหมดแต่ท่านตาบอดน้องชายมาเอาเชือกเป็นราวและท่านเดินกลับไปเดินกลับมาเดินกลับไปเดินกลับมา แปลว่ามันออกมาเพ่นพ่านเต็มไปหมดตามพื้นตามอะไรต่างท่านเดินเหยียบย่ำตายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทีนี้พระปุถุชนไปเห็นก็เลยไปยกโทษท่านโอ้ตั้งแต่หูดีตาดีร่างกายเรี่ยวแรงดีก็ไม่ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจทำความเพียรมาเร่งอะไรตอนหูหนวกตาบอดอย่างนี้ตำหนิติเตียนแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทราบว่าพระจักขุบาลน่ะท่านเป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปว่าท่านท่านไม่มีเจตนาแม้เม็ดหินเม็ดทรายท่านก็ไม่มีเจตนานี่เพราะเธอพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่คือท่านบอกพระปุถุชนเพราะปุถุชนไม่รู้ไปยกโทษยกก่อนบอกว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่พระสันตกายเห็นไหมพระสันตกายเนี่ยท่านมีนิสัยมีกิริยามารยาทสงบเสงี่ยมแล้วเกินเพราะอะไรเพราะท่านเคยเป็นราชสีมา500ชาติไม่มีอย่างอื่นขั้นว่างั้นน่ะกิริยาท่าทางของราชสีมาเดินสวยงามเดินสละสลวยสวยงามชาตินี้มาเป็นท่านมาเป็นพระสันตกายเนี่ยมีกิริยางามทีนี้ใครๆที่พบที่เห็นก็ว่าท่านองค์นี้เนี่ยมีกิริยานี่แหละพระอริยเจ้านี่แหละพระอรหันต์กิริยากายงามเหลือเกินกิริยาวาจางามเหลือเกินเพราะเป็นอัธยาศัยเก่าที่เคยเป็นราชสีท่านว่างั้นนะบางคนก็ว่าท่านเป็นอย่างนั้นถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่ายังเธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนะเธอเป็นยังเป็นพระปุถุชนนี่เองพระพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงแสดงธรรมพระสันตกายฟังธรรมะข้อนั้นด้วยกันเนี่ยในขณะเดียวกันท่านฟังจบท่านก็ได้บรรลุธรรมตอนนั้นเองนี่คือเราเอากิริยาข้างนอกไปดูไปทายไปอะไรเราทายไม่ถูกทายไม่ถูกต้องมีพระพุทธเจ้าบอกเพราะฉะนั้นเราจะว่าได้ยังไงว่าต้องมีพระพุทธเจ้ามาทายเท่านั้นน่ะถึงจะรู้ว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เหมือนความโกรธมันเกิดที่ใจของเรารู้ได้ไหมความโลภความโกรธความรุ่มหลงมันเกิดขึ้นในใจของเรารู้ได้ไหมเวลาความโกรธมันเกิดนี่ทั้งกายทั้งมือทั้งตีนสั่นเทาสั่นเทิมไปหมดหัวใจดิ้นเดาๆๆอยู่นั้นเรารู้มันโกรธไหมทีนี้พอความโกรธนี้ระงับดับลงไปแล้วดับไปจนไม่เหลือไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลยเรารู้ได้ไหมมันเกิดที่เราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าปัจจัตตังจะต้องมีใครมาบอกนะแต่บางทีมันก็สำคัญได้เหมือนกันสำคัญว่าเป็นก็ยึดเอาถือเอาสัญญาไปสำคัญเอาไปจับเอาแม้แต่อุรุลักษณะเขาไม่ได้เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขายังสำคัญว่าเขาเป็นพระอรหันต์เพราะสำคัญมั่นหมายว่าเจ้าของทำศีลพรตบางอย่างเคร่งครัดไปเท่านั้นเองแล้วก็สำคัญว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์อันนี้คือความสำคัญความสำคัญก็คือยึดเอาถือเอาด้วยเหตุที่เราอยากพ้นกิเลสพ้นตัณหาพ้นอาสวะบางครั้งจิตมันก็สงบระงับอยู่ขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเราก็สำคัญเอาเราถือเอามีผลอย่างใดปรากฏขึ้นเราก็ถือเอามีผลอย่างใดปรากฏขึ้นเราก็ถือเอาผลเหล่านั้นท่านให้สักแต่ว่ารับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ยึดผลเหล่าใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาไม่ให้ยึดเอาแม้แต่เกิดญาณเกิดความสว่างญาณโอภาสความเบากายเบาใจความสงบอะไรต่ออะไรเนี่ยไปดูในกิเลส10อย่างนะวิปัสสนูปกิเลสไปดูในวิปัสสนูปกิเลส10อย่างนะโอภาสญาณปีติปัสสัทธิสมาธิอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วทั้งหลายเหล่านั้นน่ะทั้งความสว่างทั้งญาณทั้งอะไรแต่ละอย่างเกิดขึ้นมาเราเพียงแต่รับทราบแล้วก็ปล่อยไว้เพียงแต่รับทราบแล้วก็ปล่อยไว้ถ้าเรายึดผลเหล่าใดก็ตามที่เรายึดถือเอาที่จะเรียกว่าถือเอาผลอะไรขึ้นมาเกิดมาแล้วก็ยึดถือเอาเกิดมาแล้วก็ยึดถือเอาเพราะสัญญามันสอนเราได้เรายึดตามสัญญาได้เราถือตามสัญญาได้ไม่ใช่เป็นปัญญาญาณเป็นเหตุให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจตามความเข้าใจของเราแล้วก็สามารถทำให้เราหลงทางได้ไปไม่ถึงไหนมันเป็นปัญญาก็จริงอยู่แต่มันยังเป็นปัญญาเจือปนกับกิเลสท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นได้ด้วยประการชนิดนี้เอง ท่านให้ยึดแต่เหตุใดก็ตามที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นปฏิปทาของเราให้เราตั้งอกตั้งใจทำไปตามนั้นแต่สำหรับผลที่เกิดขึ้นมาท่านให้รับทราบแล้วก็ปล่อยทราบแล้วก็ปล่อยทราบแล้วก็ปล่อยทำแต่เหตุดำเนินตามแต่เหตุตามต้อนแต่เหตุผลเหล่าใดที่จะพึงเกิดขึ้นไม่ห่วงไม่วิตกไม่กังวลไม่ยึดไม่ถือถ้าเรายึดเราก็สำคัญมั่นหมายสำคัญว่าเราได้บรรลุถึงขั้นนั้นถึงขั้นนี้ถือเอาสำคัญเอาบางองค์ก็สำคัญแล้วสำคัญอีกสำคัญแล้วสำคัญอีกถือผิดแล้วถือผิดอีกถือผิดแล้วถืออีกแต่ว่ามันจะหมดจดโดยสิ้นเชิงโอ้ต้องต่อสู้กันหนักหนาสาหัสเหมือนกันนี่คือความรู้ข้างในที่เราตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราเจริญรอยตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญามันจึงเป็นการเข้าถึงหลักเข้าถึงเหตุเข้าถึงต้นตออย่างแท้จริงถ้าเราจะเทียบกับหลักอริยสัจ4ก็คือเหตุกับผลโดยที่แท้จริงเหตุกับผลเท่านั้นเองที่เราทำงานเหล่านี้คือเหตุกับผลเท่านั้นเองเหตุเพื่อความสงบเราก็ตั้งใจทำเหตุเพื่อความสงบอย่างแท้จริงผลใดๆอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้เกิดขึ้นตามมาแต่เราต้องเข้าใจว่าความสงบประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยอาตัปปะมีความรู้รอบตัวทั่วพร้อมโรอยู่นี่เป็นความสงบเป็นความสงบเป็นความสงบแล้วก็ปัญญาใดๆก็ตามที่จะพึงเกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดเอาเราก็ไม่ถือเอาตั้งใจรักษาตั้งใจเจริญสมถะอยู่นั่นสลับกันไปสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาพิจารณาแยกแยะให้เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเข้าถึงบริสุทธิ์หมดจดถ้าหากเรายึดเราก็ติดเราก็ค้างเราก็เกาะมันเป็นการยึดผิดถือผิดเข้าใจผิดนี่ท่านเรียกว่าให้พิจารณาหลักตามหลักของครูบาอาจารย์ของเราสอนให้เราเจริญความสงบที่เรียกว่าสมาธิเรานึกนู้นนึกนี้นึกอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วไม่ต้องทิ้งปล่อยเอาพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเป็นกับพุทโธตายกับพุทโธนั่นแหละจนจิตมันได้รับความสงบแน่นอย่าลืมว่าจิตที่สงบนั้นน่ะจิตจะเริ่มมีความรู้นะจิตจะเริ่มมีรู้สัจธรรมพื้นสัจธรรมหยาบจิตจะเริ่มฉับไวรับรู้ต่ออารมณ์มันจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอภิญญาไปในตัวอยู่ในนั้นแหละกับจิตของคนที่ไม่มีความสงบนั้นมันจะแตกต่างกันมากแม้แต่ปัญญาก็การอย่างรู้ลึกเข้าไปก็ยังไม่ทะลุบางทีพุ่งไปข้างหน้าลืมข้างหลังบางทีพุ่งไปได้ข้างหน้าได้ข้างหลังแต่ลืมข้างๆลืมระวังระแวงข้อที่จะพึงทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดพลาดแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วสมาธิมันจะแนบแน่นการที่กำหนดใช้จิตที่มีสมาธิพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเหมือนกับพร้อมจิตมันพร้อมที่จะยกอันนั้นขึ้นมาพิจารณาพร้อมที่จะยกอันนี้ขึ้นมาพิจารณาทำให้เราได้รับความรอบรู้ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยจนสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยลำดับนี่เราพูดถึงหลักของกิริยธรรมต้องไปจากความสงบข้างในเราพูดถึงหลักของธรรมาภิบาลก็อย่าลืมทิ้งแก่นทิ้งหลักตรงนี้มันไปจากตรงนี้อย่าลืมสมถะอย่าลืมวิปัสสนาถ้าเราจะตั้งใจพัฒนาจิตจะตั้งใจพัฒนาจิตเราก็อย่าลืมหลักของศีลของสมาธิของปัญญาเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนามาถึงขั้นว่าให้มีหมู่บ้านศีล5พวกเราแถวนี้มีแล้วยังหมู่บ้านศีล5แล้วก็มีอีกนะถือไม่ต้องครบทั้ง5ข้อก็ได้นะว่าแต่คนในบ้านน่ะถือศีลทั้งหมดหรือถือศีลเป็นปริมาณในปริมาณของเขาได้ชื่อว่าศีลเป็นหมู่บ้านศีล5เอ๊ะการดำริแบบนี้เนี่ยดีมากดีกว่าหมู่บ้านอย่างอื่นนะหมู่บ้านศีล5เนี่ยนะเพราะหมู่บ้านศีล5เนี่ยเราชาวพุทธแท้ๆเนี่ยเราให้เขาไปปลุกให้ถือศีล5โอ๊ยอายเขาแค่เราไปลงชื่อว่าเราเป็นผู้ถือศีล5นี่ก็น่าอายพอแรงแล้ว วันนั้นเราไปพูดธรรมะที่ถ้ำดุกอย อยู่แถวๆนั้นแถวๆอำเภอผืออ่ไปพอดีไอ้ศาสนาพุทธศาสนาจังหวัดเขาไประดมเรื่องศีล5นี่แหละเขาก็เลยมาเล่าข้อมูลให้เราฟังเขาบอกที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาระดมไปแล้วได้ 2-3 แสนคนแล้วแต่ที่อุดรเรายังไม่ถึง100คนเลยเราฟังดูทำไมมันเกินความจริงแท้ใครจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่ากับคนอุดรไม่มีหรอกคนอุดรเนี่ยเป็นผู้สมาทานวิรัตงดเว้นเป็นอาจินกรรมก็มีถือศีล5เราชาวพุทธเราก็เลยพูดว่าโอ้มันไม่ใช่เขากลัวเสียศักดิ์ศรีเหรอเขาไม่ไปลงบัญชีเพราะศีล5มันเป็นศีลพื้นๆของชาวบ้านอยู่แล้วครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านมามากต่อมากคนที่ถือเป็นนิจศีลเนี่ยจะเป็นส่วนมากเลยซ้ำไปแต่เขาไม่กล้าไปลงมันรู้สึกละอายเรามาฟังดูในลักษณะหัวใจของชาวพุทธเราเนี่ยไปลงชื่อว่าข้าพเจ้ารักษาศีล5ข้าพเจ้ารักษาศีล5หรือบางคนไปลงเพื่อเป็นยศเป็นเกียรติเป็นยศเป็นเกียรติแล้วก็เป็นสัจจะมากำกับที่ใจของตัวเองได้ก็ดีจะอาศัยเหตุอันนี้แหละเป็นเหตุให้เราได้ตั้งใจรักษาศีลไม่งั้นเราไม่มีอะไรผลักดันให้เรามีแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจรักษาศีลมันก็เป็นเรื่องดีอยู่นะเพราะฉะนั้นชาวพุทธของเราจะอยู่ทำงานทำการก้าวหน้าศึกษาเล่าเรียนทำมาหากินมีความก้าวหน้าร่ำรวยเท่าไรก็ตามหรือจะประสบความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราไม่ทิ้งศีลเราไม่ทิ้งธรรมเพราะหลักของจริยธรรมไปจากหลักของศีลหลักของธรรมเราไปเอาคำเขียนของคนที่ไม่เข้าถึงหลักของเหล่านี้มาแล้วก็พูดแม้แต่ตัวเขาเองเขาไม่ไปปฏิบัติแบบนี้มันไม่ขลังดอกเรามาเอาไปจากพระแล้วก็ไปจ้างใจทำแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้บอกคนรอบข้างของเราให้รู้เพื่อจะได้เป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพวกก็เหมือนอย่างที่พวกเราเรียกกันมาอย่างนี้แหละนะเราไปถือศีลอยู่ท่ามกลางของคนทุกศีลเราจะมีความสุขที่ไหนเราไปปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางคนไม่มีธรรมไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมมันก็ไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนเราจะต้องบอกเราจะต้องแนะนำเราจะต้องเตือนเพื่อเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นแรงเป็นพลังช่วยผลักดันแก่กันและกันช่วยพยุงแก่กันและกันช่วยประคับประคองแก่กันและกันสังคมของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนับตั้งแต่ส่วนตัวของเราไปถึงกลุ่มย่อยครอบครัวของเราไปถึงกลุ่มปานกลางมาตามที่ทำงานตามโรงงานระดับตำบลอำเภอจังหวัดจนถึงประเทศสันติภาพมันจะไปจากไหนมันก็ไปจากนี้เองเราไปบ่นเพ้อถึงแต่ชื่อเฉยๆแต่เราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันจะเอาความสงบมาจากไหนไปพูดถึงแต่คอร์รัปชันปราบคอร์รัปชันก็ปราบคอร์รัปชันตัวเองไม่เข้าใจเลยว่าไอ้วิรัตงดเว้นเพื่อให้สงบระงับคอร์รัปชันคืออะไรมีแต่อยากทะพึดทะพือแล้วมันจะเกิดความขลังได้ยังไงตั้งกฎตั้งเกณฑ์เพื่อที่จะให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ทำเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเล่านิทานน่ะนะหลวงตาท่านเล่านิทานมีเพื่อนสหาย2คนเนี่ยไอ้คนหนึ่งชอบไปวัดไอ้คนหนึ่งชอบไปหาปลาหาอยู่หากินหาปลาหาล่าเนื้อหาสัตว์หาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งเขาก็บอกเพื่อนของเขาเนี่ยแหละไอ้เพื่อนที่ชอบไปหาปลาเนี่ยแหละไปชวนไปวัดไปวาไปชวนไปวัดไปวาชวนยังไงจะไปก็คนมันไม่มีนิสัยมันไม่ไปหรอกดีแล้วท่านไปแล้วก็ดีจะไม่มีใครมาแย่งหาปลาไม่แย่งปลาไม่แย่งหาอยู่หากินเราไปวัดไปสวรรค์ไปนิพพานดีแล้วไม่ต้องมีใครมาแย่งเรานานกิเลสมันเยาะเย้ยไปอย่างนั้นบางคนก็ให้คนอื่นวางมือรามือเจ้าของจะเอาซะบ้างให้คนอื่นวางมือรามือเจ้าของจะเอาซะบ้างพฤติกรรมเหล่านี้มันก็เป็นพฤติกรรมที่มีพื้นอยู่ในโลกเราไม่ต้องสงสัยดอกนี่แหละโลกนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราอย่าไปสงสัยแม้พระพุทธเจ้าท่านอุบัติที่อินเดียก็ตามในสมัยนั้นอินเดียก็ถือศาสนาพราหมณ์คร่ำเคร่งมากพระพุทธเจ้าท่าน ท่านก็ไปได้มาขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเอาของจริงแล้วก็ไปแสวงแล้วก็ได้มาขนาดนั้นไม่ใช่ไปหมดทั้งอินเดียนะเราไปดูศาสนาพราหมณ์อย่างแน่นหนามั่นคงอยู่มาจนสมัยปัจจุบันเนี่ยเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีตรงเชิงตะกอนตรงนั้นที่เราไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียนะก็บอก 5,000 ปีมาแล้วไม่เคยดับไฟตรงนั้นไม่เคยดับไฟด้วยการเผาคนเป็นป่าช้าเผาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีเราไปดูเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆตายวันนั้นเขาก็เอาไปเผาวันนั้นตายวันนั้นเขาก็เอาไปเผาวันนั้นเขาไม่ต้องมีโลงศพมีอะไรเหมือนบ้านเราดอกไม่มีตะแค่หามเหมือนตะแค่เขาหามดินนั่นแหละนะไปใส่หามไปแล้วก็เอาผ้าคลุมมัดติดอยู่กับตะแค่แล้วก็หามไปละหามไปเผาไปแล้วก็มีคนที่รวยที่สุดจะมีฟืนมากที่สุดเผาไหม้หมดแต่ถ้าคนจนหน่อยฟืนไม่ค่อยมีฟืนแพงมากนะเผาได้ครึ่งหนึ่งพอน้ำดำเป็นตอตะโกนเคลียลงแม่น้ำคุยเคลียลงแม่น้ำคงคานี่โลกนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราอย่าไปสงสัยแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อขนพวกเราพ้นให้พ้นไปจากโลกใครเชื่อพระพุทธเจ้าคนนั้นก็พร้อมที่จะก้าวตามพระองค์ไปหันมารักษาศีลหันมาประพฤติธรรมหันมาปฏิบัติธรรมเอาเป็นว่าหัวใจของใครของเราเอาชีวิตของเรานี่แหละเป็นเดิมพันคำว่าเอาเป็นเดิมพันเนี่ยหมายความว่าเราตั้งใจรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตายทำไปจนตายไม่ปล่อยปละละวางนะทั้งรักษาศีลทั้งเจริญสมาธิทั้งเจริญปัญญาหาปัญญาไปสุตตะที่ไหนก็เอามาใคร่ควรมาจินตะสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาก็คือเอามานึกมาคิดมาใคร่มาครวญธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเอามาใคร่ครวญไม่ใช่ท่านสอนอย่างไรให้เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยมันท้าทายยิ่งมาพิสูจน์เท่าไหร่ใครยิ่งชอบพิสูจน์คนนั้นจะต้องสยบให้กับธรรมะของพระองค์คนไหนไม่ชอบพิสูจน์เมินเฉยแล้วก็ทิ้งไปเฉยๆไม่สนใจอะไรไม่ได้อะไรเลยแต่คนชอบพิสูจน์พิสูจน์ไปพิสูจน์มาเข้าถึงธรรมซะแล้วเหมือนอย่างอะไรเหมือนอย่างวังคีสะพราหมณ์วังคีสะนั่นนะวังคีสะที่ว่าเคาะกะโหลกเคาะกะโหลกรู้ว่าเจ้าของกะโหลกนั้นไปเกิดที่ไหนเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเห็นว่าพุทธเจ้าประกาศธรรมอยู่แถวนั้นไปเพื่อที่จะไปแสดงให้เห็นนั่นแหละพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาให้เคาะกะโหลกให้เขาเอากะโหลกของพระอรหันต์มาให้เคาะด้วยเคาะกะโหลกของปุถุชนเคาะคนนั้นเคาะก็รู้ว่าไปเกิดที่นู่นที่นี่เคาะก็รู้ไปเกิดที่นู่นที่นี่พอเคาะไปถึงกะโหลกพระอรหันต์เนี่ยท่านหมดภพหมดชาติแล้วท่านไม่ได้ไปเกิดแล้วเนี่ยจิตของท่านบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีภพไม่มีชาติหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเนี่ยเคาะอะไรก็ใช้ไม่รู้เคาะอะไรก็ฟังลงตาเคาะเคาะอะไรก็ฟังไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงตรัสว่าเรารู้ยอมเรียนเอามนเนี่ยเพื่อที่จะได้รู้ไปเสริมวิชาความรู้ของตัวเองอีกนะจะได้ทำมาหากินให้ดิบดีเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นพุทธเจ้าก็เลยให้บวชแล้วก็มาเรียนเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยเพราะการทำงานเหล่านี้มันเป็นการย้อนมาดูของจริงเรื่องจริงย้อนมาดูกายของเราย้อนมาดูวาจาของเราย้อนมาดูใจของเราย้อนมาดูพฤติกรรมของกิเลสที่มันโดดโลดเต้นอยู่ในหัวใจของเราย้อนมาดูหลักของอัตของธรรมสมาธิธรรมสัมปชัญญะธรรมหิริธรรมโอตตัปปะธรรมขันติธรรมโสรัจจะธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้ธรรมอยู่อย่างนี้พิจารณาถึงหลักความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ในที่สุดพ้นไปได้พ้นทุกข์พ้นโทษไปได้เมื่อพ้นไปแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาเคาะอะไรใช่นี่คนทั้งหลายเนี่ยชอบท้าทายพอมาท้าทายแล้วมาเจอแบบนี้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแบบนี้เสร็จพระองค์ทุกรายใครชอบท้าทายแบบนี้เสร็จพระองค์ทุกรายพระองค์สอนให้เชื่อแต่พระองค์ไม่มัดมือให้เชื่อนะเธอต้องไปทำตามซะก่อนสอนอยู่อย่างเดียวสอนให้เชื่อคือสอนให้เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบตถาคตโพธิสัตถา เพราะอะไรเพราะสมัยนั้นพระองค์ทรงพระชนอยู่ถ้าใครสงสัยข้องใจว่าพระองค์บรรลุจริงหรือเปล่าไปถามข้ออัดข้อทำอะไรอะไรพระองค์สอนได้หมดทะลุผุโปร่งไปหมดสอนให้พิจารณาถอนให้ทดสอบก็เหมือนอย่างก็เหมือนอย่างเศรษฐีเศรษฐีอะไรนะเศรษฐีที่ว่าตายแล้วไปเป็นสุนัขนั่นนะเศรษฐีมีทรัพย์80โกฎโทตยพราหมณ์มีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์80โกฎแล้วเอาไปฝังไว้หลังบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้นะอยู่ๆมาก็ตายสมัยที่มีชีวิตอยู่นะพระพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันนอกจากไม่ใส่บาตรแล้วยังด่าพระพุทธเจ้าอีกพอตายไปแล้วหวงทรัพย์ได้สินี่ไปเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านนั้นแหละเป็นลูกสุนัขกำลังหัดวิ่งหัดเห่าหัดอะไรนี่แหละเป็นลูกสุนัขโทนตัวเดียวตัวผู้ตัวเดียวถ้ามีวีวันหนึ่งพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตเหมือนเดิมแหละลูกสุนัขตัวนี้ก็มาเห่าลูกสุนัขตัวนี้ก็มาเห่าพระพุทธเจ้าตั้งกระทรงแย้มพระโอษฐ์ท่านกระทรงตรัสว่าโอ้โททยพราหมณ์สมัยมีชีวิตอยู่เรามาบิณฑบาตก็ไม่เคยใส่ทั้งด่าเราอีกตายแล้วมาเป็นสุนัขมาเป็นสุนัขยังมาเห่าหอนเราเหมือนเดิมพอพูดอย่างนี้แค่นี้เองสุนัขตัวนั้นระลึกชาติได้หูตกเลยงั้นป่วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปทีนี้ตอนระหว่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสนั่นแหละคนใช้วิ่งมาเพื่อที่จะจับลูกสุนัขตัวนี้คนใช้ได้ยินหมดว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสอะไรพอไปนายโทตยมานพเนี่ยเป็นลูกชายโทตยมานพก็ถามเอ๊ลูกสุนัขตัวนี้ทำไมไม่กินข้าวมาอะไรป่วยไข้มาหลายวันแล้วเนี่ยคนใช้ก็เลยเล่าให้ฟังมีวันหนึ่งพระสมณโคดมมาบิณฑบาตลูกสุนัขไปเห่าแล้วก็ตรัสอย่างนี้แหละตรัสอย่างที่เล่าเมื่อกี้นี่แหละลูกสุนัขตัวนี้ก็เลยป่วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าว่าพ่อตัวเองตายไปเป็นสุนัขเท่านั้นแหละโอ้ยเครียดอย่างรุนแรงเลยวิ่งลิ้วไปที่วัดเลยว่าจะหวังจะไปต่อว่าพระพุทธเจ้าว่าเหมือนก็ดูถูกพ่อของตัวเองเธออย่าเพิ่งเชื่อเราให้เธอทำตามเราเราบอกอย่างนี้แล้วเธอไปทำตามเราซะก่อนเธออย่าเพิ่งเชื่อเราว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นสุนัขให้เธอไปทำอย่างนี้นะให้เอาสุนัขลูกสุนัขตัวนี้อาบน้ำเช็ดอย่างดีแล้วให้ไปนอนบนที่นิ่มๆหลังจากอาบน้ำเช็ดตัวเขาอย่างดีแล้วไปวางให้เขานอนดูว่าเขากำลังจะหลับใกล้ๆจะหลับเคลิ้มๆใกล้ๆจะหลับให้ไปกระซิบที่หูว่างั้นนะพ่อทรัพย์80โกรธพ่อฝังไว้ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงแนะนำนะถ้าเผื่อเป็นโททยพราหมณ์เนี่ยจะลุกปุ๊บปั๊บเลยวิ่งไปเธอแบกจอบตามไปเลยมันเธอจะได้ขุดก็เป็นอย่างนั้นจริงน่ะพอทำอย่างนั้นลูกสุนัขตัวนี้ตื่นก็วิ่งไปหลังบ้านน่ะไปเห่าตะกุยตรงไหนขุดมีแต่ทรัพย์เต็มไปหมดแน่โททยมานพที่เป็นลูกชายในสุก็เลยเชื่อเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นคนโชคดีได้จับจ่ายใช้สอยทรัพย์ที่เอาไปฝังไว้นั่นแหละทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้านี่เป็นโชคดีของโททยมานพของลูกชายนี่หมายความว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เชื่อสอนให้ทำตามสอนให้เชื่ออย่างเดียวคือสอนให้เชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบตถาคตโพธิสัตถาเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเพราะใครไม่เชื่อไปถามพระองค์สามารถตอบได้กลับใจได้ว่างั้นเถอะทำไมกลับใจไม่ได้เพราะเหตุผลของพระองค์รู้หมดรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของเราหมดว่าจะเป็นยังไงแม้แต่พระสาวกเนี่ยแม้แต่พระสาวกมันก็ยังมีพระสาวกบางองค์เนี่ยบรรลุธรรมเพราะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากใครก็ไม่บรรลุต้องฟังจากพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธเวไนยเช่นอย่างพระจุลบันทกเนี่ยพี่ชายสอนให้ท่องคาถาเดียวตลอดธรรมสาจำไม่ได้พอออกพรรษาพี่ชายก็ทรมานหมอชีวกนิมนต์ไปฉันที่บ้านหมดทั้งวัดเลยแหละแต่ไม่บอกให้น้องชายไปนะน้องชายเสียใจมากมหาปันทกเป็นพี่ชายน้องชายจุลปันทกก็เลยพระทั้งหลายเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาเขาหลั่งไหลไปบ้านหมอชีวกแต่จุลปันทกเนี่ยออกไปหลังวัดพุทธเจ้าอยู่ในเรดาร์ของพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าก็ไปดักทางเอาเธอจะไปไหนจะไปศึกไปเจ้าข้าเพราะอะไรล่ะพี่ชายอับอายพี่ชายไม่ให้ไปฉันในบ้านอ้าวเธอไม่ได้บวช อุทิศพี่ชายเธอบวชอุทิศเราเธอมานี้พุทธเจ้าดูทะลุปุกรงหมดแล้วว่าจุลบันทกเนี่ยจะบรรลุธรรมด้วยเหตุใดมาก็เนรมิตผ้าขาวให้มาบริกรรมเนรมิตผ้าขาวขาวผ่องให้มาจุลมาตรงนี้นะทำตามเรานั่งอยู่ตรงนี้จุลบันทกก็นั่งมานั่งบริกรรมระโชหรนังระโชหรนังคำว่าระโชหรนังแปลว่าฝุ่นธุลีละอองระโชหรนังบริกรรมไปบริกรรมไปมือก็ลูบไปบริกรรมไปลูบไปบริกรรมไปลูบไปผ้าขาวผ่องนั่นจะเริ่มมองลงเกิดคิดย้อนโอปนายิโกเข้ามาโอ้มือของเรานี่สกปรกตัวของเรานี่สกปรกได้ปฏิกูลสัญญาจิตได้รับความสลดได้รับความสลดใจได้รับความสงบพระพุทธเจ้าก็เลยเนรมิตเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาให้พิจารณาตามพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับวิชาพลิกจิตฤทธิ์มีทั้งฤทธิ์มีทั้งเดชตัวคนเดียวแปลงให้เป็น 1,000 คนได้นะพอดีที่บ้านหมอชีวกเนี่ยจัดอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอให้พรพุทธเจ้าบอกยังไม่หมดพระยังมีอยู่ที่วัด1องค์เขาก็เลยไปตามที่ไหนได้เห็นพระเต็มวัดน่ะนะเพราะอะไรเพราะฤทธิ์เดชของจุลบันทกนั่นน่ะบรรลุธรรมแปลงเป็นคนองคนนั้นทำนั้นคนนี้ทำนี้คนนั้นปัดตาดคนนี้ถูศาลาคนนั้นเดินจงกรมคนนั้นเต็มไปหมดอยู่ทั้งวันโอ้ไม่ใช่พระองค์เดียวพระเต็มวัดเลยให้กลับไปใหม่ไปถามจุลบันทกนะไปถามจุลบันทกจุลบันทกเต็มไปหมดกลับมาอีกไปใหม่ให้ไปใหม่ใครบอกว่าจุลบันทกให้ไปจับมือคนนั้นไปรอบที่3ไปได้จุลบันทกพอไปจับมือแล้วนอกนั้นหายหมดได้พระจุลบันทกไปฉันนี่เห็นไหมพุทธเจ้าท่านมองเห็นเป็นประเภทพุทธเวไนยพระจุลบันทกเนี่ยท่านเคยเป็นพระราชาในอดีตชาติท่านนั่งช้างน่ะไปเที่ยวเลียบเมืองไปดูเมืองไปก็ถูกแดดร้อนๆเอาผ้ามาเช็ดเหงื่อเช็ดไปก็เห็นเหงื่อมันดำๆร่างกายของเราในสกปรกได้ปฏิกูลสัญญาเนี่ยเห็นไหมอานิสงส์ได้ปฏิกูลสัญญาในชาตินั้นในสมัยนั้นมีผลมีอานิสงส์มาจนวาระสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์จากพระพุทธเจ้าเห็นไหมอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นนี่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอที่เชี่ยวชาญที่สุดรู้ว่าคนนี้เป็นโรคนี้จะหายด้วยยานี้ท่านก็หยิบมาใส่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนี่เราเล่าเป็นเครื่องประกอบมาแล้วก็พูดธรรมะมาก็ว่านานพอสมควรพวกเราคงจะได้ข้อปฏิบัติ เรื่องหลักของศีลของธรรมของจริยธรรมของสันติภาวะคือความสงบของหลักธรรมาภิบาลคืออภิบาลธรรมไปจากหลักของการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญานี่เองเพราะฉะนั้นพวกเราก็ทำเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเข้าไปอีกทานวัตถุทานทั้งหลายทั้งปวงธรรมทานวิหารทานและก็อภัยทานให้ตั้งอกตั้งใจทำเข้าไปแต่ว่าอภัยทานเนี่ยสำคัญนะพวกเรากลุ่มมากทำงานด้วยกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันอะไรต่ออะไรกันให้รู้จักให้อภัยกันให้เห็นอกเห็นใจกันให้มองกันในแง่ดีไม่ถือโทษโกรธภัยมีให้อภัยผู้ใหญ่ก็ให้อภัยผู้น้อยเคารพยำเกรงผู้น้อยผู้น้อยก็ให้อภัยผู้ใหญ่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่และทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ที่เราอยู่ร่วมกันให้เราหวังพึ่งกันถ้าเราหวังพึ่งกันแล้วเราจะแสดงกิริยาอ่อนน้อมเข้าหากันคนเรานี่ก็แปลมกันนะถ้าเราไม่หวังพึ่งกันแล้วเนี่ยมันจะแสดงกิริยาความกระด้างเข้าหากันกระด้างนะกระตุ้งกระติ้งอันนู้นอันนี้ไม่งึดไม่งอไม่นู้นไม่นี่ไม่ได้ไปขอใครกินนะว่าไปทั่วทีทั่วแดนไปแต่ถ้าเราหวังพึ่งกันแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็พยายามแสดงกิริยาอันงามให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อหวังจะได้พึ่งเขาและอีกฝ่ายหนึ่งก็แสดงกิริยาให้อีกฝ่ายหนึ่งกิริยาที่นอบน้อมให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะหวังพึ่งเขาต่างคนต่างหวังพึ่งกันและกันแล้วต่างแสดงความนอบน้อมแก่กันและกันข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงยังไงท่านทั้งหลายไปพิจารณาก็แล้วกัน คนเราถ้าไม่หวังพึ่งกันแล้วมันจะทิฏฐิมานะนะไม่ต้องพูดถึงอื่นไกลแหละแค่ผัวกับเมียเท่านั้นแหละถ้าหากไม่หวังพึ่งกันแล้วเนี่ยผัวก็ทำงานได้เงินดีมีของใช้มีทรัพย์ใช้มากมายเมียก็ทำงานดีได้ของดีมีความรู้ดีไม่งึดไม่ง้อกันทั้งนั้นต่างคนต่างแข็งกระด้างเข้าหากันนะถ้าหากเราไม่หวังพึ่งกันแล้วมันจะแข็งกระด้างเข้าหากันไอ้คำว่าหวังพึ่งกันมันหวังพึ่งกันหลายอย่างหวังพึ่งการหวังพึ่งงานหวังพึ่งสิ่งหวังพึ่งของหวังพึ่งความรู้หวังพึ่งภัยพิบัติอะไรทั้งหลายทั้งปวงความหวังพึ่งความหวังพึ่งที่เรียกว่าพึ่งพิงพึ่งพิงในทีนี้แสดงว่าความหวังพึ่งลองเราไปแสดงกิริยาที่ไม่น่าดูกับคนที่เราหวังจะไปพึ่งเขาเนี่ยเขาก็เคลียร์ออกประเดี๋ยวประดาวนั่นเองการหวังพึ่งกันกับการที่เราอยู่ในสังคมหมู่มากจึงเป็นเรื่องระวัดควรระมัดระวังที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องศีล5เราควรตั้งใจระมัดระวังศีล5ปานาอธินากามีกรรมคําว่ากามีพระพุทธเจ้าให้พวกเราบริโภคกามได้รวมทั้งกามวัตถุทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งยอดของกามคือระหว่างสามีกับภรรยาเราบริโภคกามได้แต่ถ้าเราถือศีล8แล้วเนี่ยข้อที่3ท่านว่าท่านห้ามให้อยู่คนเดียวเหมือนพรหมแม้แต่เรามีสามีเรามีภรรยาเราก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้เห็นมั้ยศีล8มันละเอียดตรงนี้เองท่านพยายามตัดอันนี้ออกตัดเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคกามเพราะฉะนั้นใครมีศีล5แล้วก็ถือศีลข้อนี้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราอยู่ในกลุ่มงานที่มีความเกี่ยวข้องคลุกคลีกันถ้าเราไม่ระวังเรื่องเหล่านี้นี่แหละฟืนไฟจะไหม้เราตรงนี้แหละมันจะเป็นเหตุให้เกิดไฟออกนอกเตาไฟถ้ามันอยู่ในเตาแล้วมันได้ประโยชน์หุงได้ต้มได้ปิ้งได้อะไรได้เอาประโยชน์จากการที่เรามีไฟแต่ถ้าเราไฟถ้าไฟมันลุกลามออกไปนอกเตายิ่งยุคนี้สมัยนี้เวลานี้ด้วยแล้วหน้าแล้งเนี่ยลองไฟกระเด็นไปตรงไหนดูไหม้ป่าไหม้ดงเต็มไปหมดเราผ่านไปป่าตรงไหนไฟไหม้เต็มไปหมดระยะนี้เดี๋ยวนี้คือไฟนอกเตามันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไฟตัวนี้ออกนอกเตาของเราไปสามีก็นอกใจภรรยาภรรยาก็นอกใจสามีบางทีสามีก็เป็นคนปกติดิบดีไม่นอกใจภรรยาดอกแต่อาจจะมีการเกี่ยวข้องกันด้วยการด้วยงานใกล้ชิดกับสาวๆคนนั้นหรือภรรยาใกล้ชิดกับหนุ่มๆคนนี้ก็ไปจ้องจับผิดซึ่งกันและกันเช่นอย่างภรรยาไปสำคัญว่าสามีออกนอกใจแต่สามีไม่ได้ออกนอกใจแต่เราไปสำคัญมั่นหมายเอาเองในขณะเดียวกันภรรยาประชดบ้างไปมีจริงๆทีนี้ใครเสียหายนะ เราทำประชดแบบนี้ใครเสียหายหรือไม่ก็ภรรยาโดนตำหนิถูกเพ่งแรงจากสามีสามีเข้าใจผิดแต่ภรรยาเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนเคารพต่อสามีแต่หากมีความใกล้ชิดด้วยการด้วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งสามีด้วยเหตุถึงจับผิดเห็นว่าภรรยาออกนอกใจเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วตัวเองก็ทำประชดประชันขึ้นมาสิบ้างตัวเองไปมีเสียจริงๆแน่ใครเป็นคนผิดจริงตอนนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าคาดเดาเราระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากเพราะเรื่องเหล่านี้แหละมันจะนำฟืนนำไฟมาไหม้เราไม่สามีไม่ภรรยาสิ่งที่พลอยเดือดร้อนไปด้วยลูกเต้าหลานเหลนพ่อเอ่ยแม่เอ่ยครอบครัวเอ่ยเพื่อนฝูงเอ่ยวงงานเอ่ยเดือดร้อนไปหมดนะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมนี่ที่น่ากลัวที่สุดเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมอาตมาอยู่ตรงนี้คำว่าตรงนี้ตรงศีลตรงธรรมเนี่ยเรื่องเหล่านี้เจอบ่อยเจอมากๆเจอบ่อยมากเรื่องระหว่างสามีกับภรรยาบางทีมันถึงขั้นรุนแรงไปสงบระงับยังไงก็ไม่ได้ดอกสงบระงับยังไงก็ไม่ได้เป็นเหตุต้องได้แยกไปแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครระมัดระวังได้คนนั้นก็ชุ่มเย็นมีศีล5ใครระมัดระวังไม่ได้คนนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายเราดูความทุกข์ที่เรามีอยู่ในหัวใจทุกเรื่องอะไรบ้างลองย้อนเข้าไปดูเราผิดศีลข้อ1หรือเปล่าผิดศีลข้อ2หรือเปล่าผิดศีลข้อ3หรือผิดศีลข้อ4หรือผิดศีลข้อ5ศีลข้อ5นี่สำคัญนะใครเป็นทาสของมันแล้วเนี่ยศีลข้อ1ก็ง่ายข้อ2ข้อ3ข้อ4ง่ายทั้งนั้นแหละ ใครรู้อำนาจกรรมมันน่ะศีลข้อ5คือสุราเมรัยเนี่ยเพราะกินลงไปแล้วมันทำลายสติของเราคนเราพอเป็นผู้เป็นคนเพราะเรามีสติมีความระลึกผิดชอบชั่วดีควรไม่ควรอย่างไรเป็นผู้มีสติแต่ว่าสุราเมรัยมันทำลายสติมันทำลายสติทำให้เราไม่รับผิดชอบผิดชอบชั่วดีอะไรทั้งนั้นแหละว่าแต่กิเลสมันแทรกเข้ามาตรงนั้นน่ะทำได้หมดเขายุให้ไปฆ่าคนก็สามารถเข้าไปได้ยุให้ไปปล้นธนาคารสามารถไปได้นะวิ่งไปตามถนนนี่อันตรายมากนะอันตรายมากอาตมาเคยโดนมาแล้วมันเป็นวัน7วันอันตรายด้วยซ้ําไปผู้เฒ่า2คนอายุ70กว่าทั้ง2คนนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเบียนมาโอ้ตรง4แยกน่ะเค้าก็ลิ้วมาเราก็คิดว่าเราจะพ้นนะเราคิดเราเข้ามือมาถึงสี่แยกแล้วเขาจะหยุดแต่ก่อนที่เขาจะปล่อยมาเนี่ยเขาก็ไปเถียงกับไอ้พวกเจ้าหน้าที่เขาไอ้ตรงนั้นเขามีตั้งดูแลด้วยแต่ก็อาศัยว่าเป็นผู้เฒ่าก็ไปเถียงเอาเถียงเอาพวกไอ้พวกนั้นเป็นพวกรุ่นลูกรุ่นหลานก็เถียงเอาคนนั้นอย่างนั้นเถียงเอาคนนี้เป็นคนบ้านเดียวกันในสุดเขาก็เลยปล่อยมาลิ้วมาเราคิดว่ามันจะพ้นไม่ที่ไหนไม่พ้นมันมาถึงกลางทางแล้วแทนที่มันจะอยู่มันไม่อยู่ไอ้เราจะเบรกรถก็เบรกไม่ทันซ้ายก็ไม่ทันขวาก็ไม่ทันปึ้งชนล้อมันเด่นไปเลยนอนหงายสองคนนานนี่คืออะไรใครใช่ถูกว่าคืออะไรมาจากอะไรคนหนึ่งเอาไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไปตื่นขึ้นมาเฮ้ยเรามาอยู่นี่ได้ยังไงเมาจนไม่รู้สึกตัวและคนนั้นแหละเป็นคนขับเป็นคนขับเป็นคนขับและอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนเท้าขาหักลูกของเขาก็เป็นนายกอบต.เป็นอะไรต่ออะไรพอเราไปช่วยดูแลเล่าให้เขาฟังอู้เขาอายมากเลยเขาช่วยเป็นเราช่วยเป็นค่าน้ำใจอย่างนั้นนี้อู้เขาละอายมากเขาไม่กล้าเอาเพราะพ่อเขาผิดศีลด้วยผิดกฎหมายด้วยวันนั้นเป็นวันผิดกฎหมายนะเป็นวันผิดกฎหมายพอเอาส่งโรงพยาบาลเสร็จเงียบไปเลยไม่เห็นติดต่อมาอีกนี่คือฤทธิ์เดชของอะไรรู้จักไหมเรามันประนีประสัยใครที่ไหนมันรู้ผิดชอบชั่วดีที่ไหนมันรู้เป็นรู้ตายที่ไหนให้ระมัดระวังเอาไว้เอาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าพูดธรรมะมายาวพอสมควรนะไม่พอสมควรแล้วนั่งฟังจนพลิกแล้วพลิกอีกเหมือนกันแหละบางคนหิวข้าวนานจบแล้วเกินนานจบแล้วเกินตั้งใจเอาอดทนเอาแล้วเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาชีวิตจิตใจของเราแล้วก็รักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจากนี้ไปจนตายเอวัง อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตโอ้โหชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยเต็มอิ่มเลยเนาะฮะโต้เอาละ ลงนะลงแล้วเอาได้อาจารย์ใหญ่เหรอจะถามเหรอเอาไมค์ไปให้เอาแค่ว่าผู้หญิง2ผู้ชาย2ก็พอมั้ง ผู้หญิงสองคำถามผู้ชายสองคำถามเพราะบางคนก็อาจจะเห็นว่ายาวนานแล้วเอา
คืออยากจะทราบว่าการทำบุญนะคะทำด้วยใจกับทำบุญด้วยทรัพย์แบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะ
อะไรนะเอาว่าใหม่ดู
การทำบุญด้วยใจกับการทำบุญด้วยทรัพย์นะคะอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันคะ
การทำบุญด้วยอะไรนะ
ด้วยใจค่ะ
อ๋อต้องบอกให้ตรงสิไม่ได้ไปทำด้วยตัวเองแต่คอยอนุโมทนาเขา
ค่ะ
เราก็ได้เต็มร้อยเหมือนกันแต่ได้เต็มร้อยแบบคอยอนุโมทนาสู้เขาไปทำด้วยเรี่ยวแรงของเขาไม่ได้ดอกดูเขาลงทุนลงรอนไปเท่าไหร่เรามาเทียบดูข้อเท็จจริงอย่างนี้แต่ถ้าคนไปทำสักแต่ว่าทำเฉยๆแล้วกลับมาบอกเราไม่ค่อยจะตั้งอกตั้งใจอะไรเท่าไหร่ดอกแต่เรานี่อนุโมทนาสาธุโดยเรี่ยวแรงจริงๆบางทีเราอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเจ้าปายาสิกับอุตรมานพเนี่ยอุตรมานพเป็นคนใช้พระเจ้าปายาสิเป็นมิจฉาทิฏฐิพระกุมารกัสสปะไปทรมานให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตอนหลังมาก็มาเริ่มให้ทานเป็นเจ้าเมืองหนึ่งนะแต่ให้ทานของเลวๆข้าวปลายเกรียนน้ำส้มผักดองเนี่ยทำบุญกับประสงค์เนี่ยแต่ว่าอุตรมานกเป็นคนใช้เห็นว่าของเหล่านี้เป็นของนายไม่ใช่ของเราตั้งใจประจงจัดอย่างดีด้วยเลื่อมใสศรัทธาว่าเจ้าของมีส่วนในบุญนั้นนี่เขาพูดถึงเบื้องหลังตายไปแล้วพระเจ้าปายาสิขึ้นสวรรค์เหมือนกันชั้นจาตุ่มไปเกิดในเสรีสกวิมานนั่งทนโทษอยู่คนเดียวไม่มีบริษัทบริวารเลยแบบนั้นใครเอาบ้างเราไม่เอาเลยแต่ว่าอุตรมานพไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โอ้มีอันนู้นก็ทิพย์อันนี้ก็ทิพย์อะไรอะไรก็เป็นทิพย์เต็มไปหมดสมบัติบริษัทบริวารเต็มไปหมดมาระลึกดูเอ๊สมบัติเหล่านี้เราได้มายังไงโอ้เราเป็นคนใช้เขาแต่เราตั้งอกตั้งใจจัดแจงสิ่งเหล่านั้นอย่างดีตั้งๆที่ของเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเป็นของนายแต่เป็นของเราตั้งใจทำอย่างดีเราดู2คนนี่ใครได้นี่สงมากกว่าบนชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเสรีกับเสรีสกวิมานชั้นจาตุมชั้นจาตุมคือชั้นแรกชั้นดาวดึงกับสวรรค์นู่นสูงขึ้นไปอีกมีบริษัทมากมายเยอะแยะร่างกายประดับประดาไปด้วยอลังการทิพย์เต็มไปหมดนี่คืออานิสงส์ที่ตั้งใจถวายทานแค่นี้พอเข้าใจนี่เราพูดถึงอนุโมทนานะก็ได้บุญ
อยากจะถามเรื่องการตัดสังโยชน์3ในสกายทิฏฐิเนี่ยครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราตัดได้หรือไม่ได้ครับผม
เราฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าพูดถึงหัวใจของหลักธรรมเลยนะท่านพูดถึงหลักของอริยสัจ4หลักของอริยสัจ4พอท่านแสดงผ่านถึงหลักอริยสัจ4ไปนี่พระอัญญาโกณฑัญญะจิตเข้าถึงความเป็นจริงเข้าถึงความเป็นจริงก็เข้าไปรู้เหตุรู้ผลเพราะจิตตรองตามธรรมะของพระพุทธเจ้าตรองตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตเข้าถึงกระแสธรรมจิตเข้าถึงกระแสธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นความนึกคิดแบบนี้กับเมื่อก่อนนั้นเห็นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราแต่มาถึงตอนนี้เห็นว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นเป็นเพียงเหตุเป็นเพียงปัจจัยเท่านั้นสามารถละสักกายทิฏฐิคือสำคัญว่ามีทิฏฐิมีความคิดว่าเป็นเราว่าเป็นของเราแต่เวลามาพิจารณาดูตามหลักความเป็นจริงไปแล้วมันเป็นการสำคัญเอาเฉยๆกลายเป็นว่าจิตดวงนี้มาเกาะเหตุเกาะปัจจัยที่เราพิจารณาเช่นอย่างดูกายดูมาที่กายท่านบอกดินน้ำลมไฟมีความเชื่อมั่นอย่างแนบแน่นมันคงว่าโอ้ดินโอ้น้ำโอ้ลมโอ้ไฟจิตมันก็แยกเข้ามามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องกายบ้างอะไรบ้างมันก็ยังเพลาเพลาไปไม่หนักแน่นมั่นคงเหมือนเมื่อก่อนสกายละสกายทิฏฐิละความสงละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ทำไมจึงละได้เพราะจิตสงบละเอียดลึกด้วยปัญญาเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่ความไม่คงที่ของกายของเราเปลี่ยนแปลงไปตามหลักของสังขารมันมีกิริยาประกอบขึ้นมาให้เกิดความรู้ว่าประกอบไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยเชื่อมั่นในหลักของเหตุของปัจจัยอันนี้เป็นสัจธรรมที่ผู้เข้าถึงพระโสดาบันเข้าไปเห็นความจริงด้วยตัวของตัวเราเองเหมือนกับเราเห็นอะไรด้วยตาของเราเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาใครจะมาโกหกยังไงเราก็ไม่ก็เหมือนอย่างเรามองอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยใครจะมาโกหกยังไงเราก็ไม่เชื่อเราเชื่อความเห็นของเราก็เหมือนอย่างที่ว่าพระสารีบุตรท่านไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระปุถุชนที่หลงตาเนี่ยว่าหูหนวกตาบอดก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเธอเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจริงพระเจ้าข้าไอ้พวกเราก็ยิ่งเสริมก็ไปอีกนานเห็นไหมพระสารีบุตรมิจฉาทิฏฐิแล้วด้วยเหตุที่ข้าพระองค์ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ข้าพระองค์เข้าถึงหลักความเป็นจริงด้วยจิตของข้าพระองค์เองไม่จำเป็นจะต้องเชื่อพระองค์แล้วตอนนี้เชื่อจิตหรือสติปัญญาของข้าพระองค์เข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยตัวของตัวเราเองเนี่ยจิตของผู้เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นการถือศีลรูปคลำอันนั้นคลังอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนั้นวิเศษอันนั้นวิโสอะไรยังไงสิ่งเหล่านี้มันร่วงไปหมดเลยที่เรียกว่าถือศีลพลดศีลพลดถืออย่างนั้นจะคลังถืออย่างนี้จะคลังถืออะไรห้อยคอเต็มไปหมดมัดอะไรเต็มไปหมดเนี่ยลักษณะของศีลพัตตประมาทแล้วก็แสวงหาตรงนั้นจะคลังตรงนี้จะดีอย่างนั้นตรงนี้จะดีอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ร่วงไปหมดสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คืออะไรเหตุกับผลของหลักสัจธรรมสิ่งเหล่านี้เข้าถึงใจระทึกถึงในหัวใจหลวงตาท่านว่าผู้ที่เข้าท่านเข้าถึงหลักเบื้องต้นอันนี้เหมือนบุคคลคนหนึ่งมีความเชื่อมั่นอย่างแนบแน่นมั่นคงถ้าเราจะใช้คำว่าศรัทธาก็อจละศรัทธามันเป็นศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงบุรุษคนนี้เคยเข้าไปดื่มน้ำตรงนี้แต่น้ำตรงนี้ที่เคยดื่มเนี่ยมันมีจอกมีแหนปกคลุมอยู่แล้วก็พอไปจอกไปเจาะเวิร์กไปแวกจอกแหนออกเห็นน้ำใสสะอาดจืดสนิทบริสุทธิ์ก็อาบดื่มใช้สอยตามต้องการเสร็จแล้วก็ออกไปพอออกไปจอกแหนที่เคยเปิดจอกแหนที่เราเปิดไว้มันก็หุบคืนเหมือนเดิมมันเป็นการเข้าอย่างถึงความสุขเป็นการเป็นคราวของพระโสดาบันแค่นี้ไม่มีใครไปลบล้างได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเกิดอย่างมากไม่เกิน7ชาติบางคนได้พระโสดาบันในขณะนั้นแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในอันนั้นเพราะมันพัฒนาไปเรื่อยถ้าหากตายในอัตภาพนั้นเป็นพระโสดาบันเช่นอย่างนางวิสาขาเอ่ยอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเอ่ยไม่ลงมาโลกมนุษย์อีกจะไปเกิดในสวรรค์เกิดบนสวรรค์แล้วก็พัฒนาจิตของตัวเองแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้าถึงนู่นสุทาวาสพรหมโลกถึงอคนิฏฐภพแล้วก็ร่วงไปเลยร่วงไปเลยเหมือนผลไม้ที่สุกงอมแล้วก็ร่วงไม่มีลมไม่มีใครไปเขย่าไปแล้วแหละอยู่ๆพอถึงที่เต็มที่หลุดร่วงไปเลยนี่คือความจริงลองพยายามทำให้ถึงความจริงบ้างแต่พวกเราเวลาเรานั่งภาวนามีความจริงมาปรากฏเราก็มักจะไม่สู้เราก็จะถอยแล้วความจริงอะไรทุกขเวทนาลองดูสิทนดูสิเอ้าใครลองทนดูตรงนี้ได้คืนนี้เห็นกันแหละลองทนดูสินั่งไม่พลิกไม่เปลี่ยนลองดูเห็นเดี๋ยวนี้แหละเอาจิตมัดอยู่กับอันนี้แหละนี่เป็นสัจธรรมอย่างดูได้ไหมไม่เอาเราไปรองรับได้ไหมนี่คือเหตุคือปัจจัยของมันจากนั้นแล้วเราก็พยายามพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยเอาแค่นี้พอละแค่นี้พอก่อนอ่ะมีอีก
ค่ะวันนี้หลวงตาสอนเรื่องกรรมนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าการทำพิธีตัดกรรมจะสามารถบรรเทาให้กรรมเราลดลงได้จริงหรือเปล่าคะ
คำว่าตัดกรรมคำว่าตัดกรรมเราตัดได้เฉพาะกรรมปัจจุบันกรรมอดีตเราตัดไม่ได้ให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันกรรมอดีตเราทำไปแล้วมันเป็นผลไปแล้วถ้าคุณก้าวยังไม่พ้นจะต้องไปชดใช้กรรมเหล่านั้นมันมีกรรมหนึ่งที่เราผ่านไปไม่พ้นที่เขาเรียกว่าอนันตริยกรรมเช่นอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายแล้วลงอเวจีลิ้วไปเลยเนี่ยนี่คือกรรมอดีตเราทำไปแล้วเนี่ยตัดไม่ได้ เราตัดได้เฉพาะกรรมปัจจุบันเช่นอย่างเรารู้ว่าเราฆ่าสัตว์นะเรารู้เราฆ่าสัตว์เราผิดศีลด้วยเราผิดธรรมด้วยงดเว้นไม่ฆ่าอันนี้คือตัดกรรมตัดกรรมที่ว่าฆ่าสัตว์ตัดกรรมปัจจุบันอย่างนี้ฟังได้ไหมเข้าใจไหมให้ทุกคนไปตัดกรรมอย่างนี้ก็แล้วกันลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันใครเคยลักมาตั้งแต่อดีตเนี่ยตัดไม่ได้เพราะเราทำไปแล้วถ้าคุณถีบไม่พ้นตรงนี้กรรมเหล่านั้นจะมาสนองไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าเราระลึกได้เราพยายามตัดกรรมในปัจจุบันถึงเราจะพยายามตัดกรรมในปัจจุบันได้กรรมอดีตที่มันรุนแรงมันก็จะตามเล่นงานได้เรายกตัวอย่างเช่นอย่างพระโมคคัลลานะฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วเขาฆ่าตาย500ชาตินะมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านตัดสินใจปึ้งเดียว1วินาทีเนี่ยฆ่าแม่หรือ2-3นาทีเนี่ยได้หาอะไรไปตีแม่จนกว่าแม่จะตาย2-3นาทีพอแม่ตายไปปุ๊บอนันตริยกรรม500ชาติมันกี่นาทีฟังดูสิมันกี่นาทีพอเราก็ท่านมาระลึกได้โอ้เราทําผิดไปแล้วในเมื่อท่านทําผิดไปแล้วท่านก็มาสร้างกรรมใหม่สร้างแต่กรรมดีๆงดเว้นกรรมแบบนั้นแต่เวลากรรมมันให้ผลท่านก็จะต้องถูกเขาฆ่าทุกภพทุกชาติว่างั้นเถอะจนกว่าจะได้500ชาตินะนี่ในขณะเดียวกันกรรมเก่ามันก็ตามให้ผลกรรมใหม่ท่านก็พัฒนาของท่านนี่เราจะเห็นว่าพวกเราทุกคนนี่ไม่เสียท่าเสียทีเรายังมีโอกาสด้วยกันทุกคนแม้แต่ใครจะทำเลวทรามขนาดไหนก็ตามมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้กรรมแบบเก่าๆนั้นที่เราทำลงไปแล้วกรรมเก่าเราไม่สามารถจะทำได้เราตัดได้เฉพาะกรรมใหม่คือตัดไม่ทำความหมายก็คือไม่ทำนี่คือตัดกรรมตัดกรรมอย่างนี้ได้ผล 100% ถ้าตัดกรรมอดีตโอ้ยคนที่มีกรรมนะจะถูกฆ่าจะถูกชะตาฆ่าอย่างนั้นฆ่าอย่างนี้ฆ่านี่ไปสวดเท่าไรก็ตามกรรมมันกำลังจะงับอยู่แล้วเนี่ยเหมือนตัวเองหมดแรงแล้วเหมือนกระเนื้อมันหมดแรงสุนัขใกล้งับจะไปตัดอะไรได้มันไม่ใช่เรื่องของกรรมใหม่มันเป็นเรื่องของกรรมเก่าให้ผลอย่างนั้นพระโมคคัลลานะท่านจะหนีพ้นท่านก็ยังหนีไม่พ้นกรรมเก่ามันยังตามเล่นงานอยู่พระองค์ได้เป็นพระสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชด้วยซ้ำไปเห็นไหมโจรขโมยมันไปแอบฆ่าครั้งแรกสาเหตุเขาฆ่าเนี่ยเพราะว่าท่านไปสวรรค์ได้ท่านไปนรกได้ท่านเอาอันนั้นมาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาพวกไอ้นอกศาสนาเขาก็เสื่อมเสื่อมลาภสักการะนี่แหละพระองค์นี้แหละทำให้เราเสื่อมลาภสักการะเขาก็เลยจ้างคนมาฆ่าพอมาครั้งแรกท่านก็โอ้ท่านก็เหาะออกทางหน้าต่างไปแต่ท่านมีฤทธิ์เนี่ยพอมาครั้งที่สองท่านก็เหาะออกทางหน้าต่างไปก็ทำอะไรท่านไม่ได้มาครั้งที่สามอีกก็กรรมมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยพอมาครั้งที่สามอีกมาระลึกได้โอ้เออกรรมของเราเออเอาช่างมันเถอะท่านก็เข้าฌานสมาบัติตอนนั้นเลยเข้าสมาธิมันก็มาตียันแหลกหมดเลยคิดว่าตายแล้วลากไปทิ้งที่โคนไม้พอได้กำหนดระยะเวลาท่านก็ออกจากฌานมาก็เยียวยาด้วยฌานสมาบัติของตัวเองก็เป็นปกติธรรมดาเนี่ยก็ไปลาพุทธเจ้าลาพุทธเจ้าตายลาพระพุทธเจ้าพระนิพพานเนี่ยตัดได้แต่กรรมใหม่กรรมเก่าตัดไม่ได้พอแล้วเข้าใจละเหลืออีกกี่ราย
ขอโอกาสลงตาครับ
หรือจะเอาไปจนถึง3ทุ่มเหรอเอาได้เลย
ครับคำถาม
หลวงพ่อไม่ต้องไปทานข้าวอีกเด
้ครับ ขอโอกาสลงตาคำถามสุดท้ายนะครับคือว่าถ้าหากว่าเราทำบุญแทนพ่อแม่หรือว่าพี่น้องเพื่อนร่วมงานโดยที่ว่าเราอาจจะทำบุญโดยอาจจะเป็นปัจจัยหรือว่าการกระทำอย่างเนี้ยถามว่าแล้วเราและพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนร่วมงานของเราเขาจะได้รับอานิสงส์ยังไงครับ
เราทำยังไงเราก็บอกให้ท่านทราบแล้วก็ท่านก็ต้องมีจิตน้อมอนุโมทนาเอาถ้าบอกแล้วก็เฉยท่านก็ไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สามีภรรยาใช้ทรัพย์กระเป๋าเดียวกันเนี่ยเมียไปใจมาทำบุญถวายทานหมดเท่านั้นเท่านี้ผัวเนี่ยมึ่งตึงไม่รับอะไรสักเม็ดเลยผัวไม่ได้สักเม็ดทรายเม็ดเดียวก็ไม่ได้แม้จะเป็นทรัพย์เจ้าของหามาได้เองเนี่ยไม่ได้เพราะไม่เปิดใจรับเอาต้องอนุโมทนาสาธุเออเธอไปทำมาดีแล้วสาธุ สามีไปทำบุญมาไปงานอะไรก็ตามเออเรามีปัจจัยเท่านี้เราไปทำบุญมาแล้วอย่างนี้แต่อยากไปโกหกก็แล้วกันนะพูดข้อจริงบางทีไปเที่ยวอีสาวมาแล้วไปโกหกหัวนี่นี่ก็ยิ่งบาปเข้าไปอีก ไม่ได้เธออนุโมทนากับเรานะโอ้วันนี้เราได้ไปวัดนั้นไปกราบครูบาอาจารย์องค์นั้นได้ทำบุญเท่านั้นเท่านั้นโอ้น่าเลื่อมใสศรัทธาอนุโมทนาด้วยกันนะสาธุแต่ขอเตือนอย่างหนึ่งว่าเราอย่าไปคอยรับประทานแต่บุญสาธุก็แล้วกัน อย่าไปคอยรับประทานแต่บุญสาธุก็แล้วกันให้ทำด้วยเรี่ยวแรงของเราเพราะเราทำด้วยมันตกเป็นวิบากกรรมของเรามันเป็นสมบัติของเราคนอื่นเนี่ยเราจะให้ก็ได้เขาเราไม่ให้ก็ไม่ได้แต่เราทำบุญเราเผื่อแผ่ได้เราอุทิศให้ได้อุทิศถึงพ่อถึงแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ถ้าท่านอยู่ในฐานะที่จะรับได้ท่านก็มาอนุโมทนาสาทุกท่านก็รับได้ก็มีตัวอย่างเช่นอย่างเปรตพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถวายวัดเวฬุวันแต่ญาติของท่านเคยเป็นเปรตเคยทำไม่ดีแล้วเป็นเปรตยังเป็นเปรตอยู่ยังไปไหนไม่ได้คอยพระเจ้าองค์นั้นว่าจะมีญาติทำบุญให้ก็ยังไม่มีจนถึงพระเจ้าองค์นี้คอยญาติจะทำบุญให้ก็ยังไม่มีมาถึงพระเจ้าองค์นี้อีกเอ้าพระเจ้าพิมพิสารก็ยังไม่ได้ทำบุญให้อีกเปรตเหล่านี้ก็เลยแสดงให้ปรากฏเป็นที่น่ากลัวก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารโอ้ยจะเป็นใครก็เป็นญาติของพระองค์นี่แหละที่เขาทุกข์ยากลำบากพระยาพิมพิสารก็เลยพยายามทำบุญและอุทิศส่วนบุญไปให้กับเปรตชนเหล่านี้พออุทิศส่วนบุญที่ทำไปให้เปรตเหล่านี้ก็ได้อนุโมทนารับเอาบุญถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ได้นะอุทิศให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นแล้วก็ในที่สุดเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเราไม่ใช่ญาติของเขาเราก็มีส่วนได้ด้วยเขาพอได้อยู่ได้กินได้อะไรไปกับเขาเรามาเทียบดูกับความเป็นอยู่ของคนในโลกมนุษย์เรามันก็ลักษณะเช่นนั้นเช่นอย่างบางแห่งเขาแจกทานแบบไม่เลือกนะไม่ใช่จะถวายเฉพาะพระเจ้าประสงค์นะคนทั่วไปเขาก็แจกตามโรงทานที่เขาแจกทั่วไปนะคนที่หิวก็หาอยู่ตอนนั้นก็พลอยได้อยู่ได้กินไม่ใช่จะได้เฉพาะพระเจ้าประสงค์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็เลยอุทิศให้เปรตเหล่านั้นนี่ก็อนุโมทนาสาธุพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเปลี่ยนหมดภพภูมิเครื่องแต่งตัวอะไรประดับประดาอลังการเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเลยเนรมิตให้เปรตเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์กับพระยาพิมพิสารเห็นว่าญาติเหล่านั้นพ้นทุกข์พ้นโทษไปแล้วอันนี้คือตำนานที่ท่านเล่าให้ฟังว่าอุทิศส่วนบุญไปแล้วญาติที่เป็นเปรตชนนั้นมาอนุโมทนา1เราต้องทำบุญ2ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้บุญที่เราทำทั้งหมดนี้เป็นของเราคนเดียวเราอุทิศบุญทั้งหมดที่เรามีเนี่ยให้แก่คนนั้นคนนั้นรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็อุทิศไปคนเป็นเราก็อุทิศไปได้คนตายเราก็อุทิศไปได้อุทิศไปได้ทั้งนั้นแหละการที่เราอุทิศไปเราได้บุญเพิ่มอีกเท่าตัวเรามาฟังดูดิแบบนี้น่าอุทิศเพราะฉะนั้นทุกคนเขาอยากได้บุญเพิ่มอีกทำบุญแล้วเขาก็อุทิศไปผู้ที่มาอนุโมทนาท่านก็พลอยได้รับไปไม่อนุโมทนาเช่นอย่างท่านไปเป็นเทวดาแล้วท่านมีความสุขแล้วไม่โมทนาท่านจะรับก็ตามไม่รับก็ตามมาอนุโมทนาก็ตามไม่มาอนุโมทนาก็ตามบุญของเราก็เท่าเดิมได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะอะไรเพราะจิตเราเผื่อแผ่เห็นไหมนี่คือความเผื่อแผ่ของจิตการอนุโมทนาบุญได้รับประโยชน์อย่างนี้คนที่ยังไม่ตายก็ได้รับบุญกันนี่เขาเล่าถึงอะไรตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเนี่ยเขาไปรบอยู่ที่เวียดนามถูกไอ้เวียดนามมันจับไปขังไว้ไปเป็นทหารของอเมริกาน่ะไปเป็นทหารของอเมริกาที่มันถูกเวียดนามจับขังไว้ขังให้เป็นให้ตายแท้ๆน่ะแต่ยังไงไม่รู้น่ะรัฐบาลไปตกลงปลงใจอะไรยังไงกันไม่รู้เขาถึงได้ปล่อยมาเลยได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าปรากฏว่าเขาอิ่มได้กลิ่นธูปกลิ่นอะไรต่ออะไรแล้วก็ฝันเห็นญาติพี่น้องทำบุญอุทิศไปให้แล้ววันนั้นเขาอิ่มเต็มไปหมดถึงพอมาเล่าให้ญาติทั้งบ้านฟังเนี่ยเขาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่หมายความว่าคนเป็นก็สามารถรับได้ ราะฉะนั้นความดีทำไปแล้วเราต้องแผ่บุญไปแจกคนเป็นเราก็แผ่ไปคนตายเราก็แผ่ไปสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงเราก็แผ่ไปการแผ่ไปนั้นทำให้เราได้บุญเพิ่มอีกให้พวกเรารู้จักเผื่อแผ่กันอย่างนี้จะได้มีความสุขมีความเจริญด้วยกันเอาอีกหรือหมดแล้วหมดแล้วก็พอสมควรแก่เวลาอ้าวเวลานั้นนาฬิกานั้นทำไมไม่ไปอ่ะโอ้ไปจนเลยแล้วจนเลย3ทุ่มเลยนะเอาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้พวกเราเสียสละเวลามาได้ทำพัดได้สวดมนต์ได้นั่งภาวนาได้ฟังเทศได้ฟังข้อข้องใจแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์อานิสงส์ส่วนนี้ขอให้ช่วยอวยชัยให้พอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเอามีอะไรอีกล่ะขอเข้ามาขอเข้ามาขอเข้ามาสงฆ์ทั้งหมดด้วยก็ได
้ทุกท่านในขอเข้ามาองค์หลวงปู่พร้อมกันนะครับว่านโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเถระมาเทนะภวารตะเยนะกตังสัพพังอัปปาราธังคามาตุโนภันเตสังเขปมาเทนะภวารตะเยนะกตังสัพพังอัปปาราธังคามาตุโนภันเตสังเขปมาเทนะภวารตะเยนะกตังสัพพังอัปปาราธังคามาตุโนภันเต
เดี๋ยวกล่าวรับแทนหมู่คณะนะหังขมามิตุมแหหิปิเมขมิตะบัง
ขมามะพันเต
เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุบเบปมัชชิตวาปัญชาโซนะปมัชชติโซมังโลกังปภาสติอภามุตโตกัจจันติมายัสสะปาปังกตังกรรมมังกุสเลนะปหิยติโซมังโลกังปภาสติอภามุตโตกัจจันติมาอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
สาธุ
โอ้วันนี้3ชั่วโมงนะตั้งแต่6โมงมาเนี่ย
ทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์ปู่พร้อมกันนะครับกราบ
เสร็จแล้วทีนี้ใครมีธุระอะไรก็ได้อย่าลืมไปภาวนาด้วยรักษาศีลด้วย สาธุ
พรุ่งนี้เช้านะครับเวลา7โมงนะครับก็ใส่บาตรนะครับบริเวณด้านหน้าศาลานะครับพรุ่งนี้เช้าเวลา7โมงเช้านะครับ
ท่านเจ้าคุณเราก็มาให้กำลังใจทุกครั้งเลยนะอนุโมทนากับทุกท่านนะท่านเจ้าคุณเราเจ้าคณะจังหวัดนะไม่ใช่ธรรมดานะพาสวดมาพามานำพวกเราสวดมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพื่อที่จะดึงให้พวกเราเข้าศีลเข้าธรรมเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราถือประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังยังไงก็ไปทำนะมีข้องใจเรื่องธรรมเรื่องอะไรก็ท่านอยู่ใกล้ๆก็ไปกราบท่านจบแล้วเนาะอันนี้ดึง นเดียวบ่ล่ะหลายหมู่ฟังบ
่ภาวนามยปัญญามีลำดับขั้นจากเบื้องต้นไปขั้นสูงสุด
มีความสำคัญไปทุกระยะทุกระยะทุกขั้นตอนไปจนวิมุตติหลุดพ้นความกล้าแข็งของจิต ความกล้าแข็งของจิตผู้อยู่ในภูมิโสดาบันผู้อยู่ในภูมิพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอนาคามันจะมีความละเอียดของใจแตกต่างกันแต่เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอริยสัจ4นั่นต่างคนต่างตรองเข้าหาเหตุผลของตัวเองโดยเหตุที่ใจระดับใจมันแตกต่างกันปัญญามันก็จะแตกต่างกันเช่นอย่างคนนี้ผ่านมาแล้วชั้น1กําลังอยู่ขั้น2คนนี้ผ่านมาแล้วขั้น2กําลังอยู่ขั้น3จนกว่าจะได้อรหัตตมรรคมันก็ต่อเนื่องไปจนสุดนั่นแหละภาวนามยปัญญาคือปัญญามันเกิดขึ้นจากการที่เราเที่ยวเหมือนอย่างเราถูไม้เกิดไฟนี่ถูแล้วมันควันออกแล้วมันเป็นฐานดำๆแล้วฐานแดงๆแล้วถ้ามาถึงตอนนี้ถ้าเผื่อเราหยุดปัญญาตอนนี้มันก็จะชะงักไปด้วยที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าสู้ตายสู้ตายสู้ตายเหลือเดนตายเหลือเดนตายตรงนี้แหละนั่นภาวนาปัญญาปัญญาจนกว่าเลยปัญญาไปท่านเรียกว่าญาณมีญาณแล้วมึงก็จะมีญาณทัศนะอีกคือเป็นญาณแล้วก็มีญาณปัญญาญาณญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือมีความรู้มีความเห็นมีญาณบอกมียานบอกว่าเจ้าของเนี่ยพ้นแล้วหลุดแล้วพ้นคันนี้แล้วพ้นคันนี้แล้วพ้นคันนี้แล้วแต่อย่างที่หลวงตาท่านว่าอาจารย์สิงห์ทองท่านไม่มีขณะหรือจะเป็นอย่างนั้นก็มีท่านก็เลยท่านเคยพูดให้พวกเราเข้าใจอยู่แล้วแต่หลวงตาเนี่ยท่านมีขณะแม้แต่ขณะนั่นน่ะขณะพระอนาคามีท่านก็ยังท่านยังไม่แน่ใจท่านพิจารณาถึงกามราคะพิจารณาไปโดยเหตุที่ว่าสัญญามันเหนียวแน่นมั่นคงมันไม่ใช่ปัญญาแท้มันยังเป็นสัญญาอยู่ตั้งยังไงเป็นอย่างนั้นดูยังไงเป็นอย่างนั้นทำลายยังไงก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่มันยังไม่มีขณะบอกว่าหมดไปแล้วท่านไม่ยอมใช่ไหมท่านไม่ยอมนี่วิธีการของท่านพวกเราก็จับวิธีนี้มาทำขั้นไหนก็ตามระดับไหนก็ตามเราจะไม่ปลงใจเชื่อโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีสิ่งนี้โผล่ขึ้นมาเวลาท่านทำท่านก็เทียบแล้วเทียบอีกเทียบแล้วที่อีกเทียบแล้วคือไม่ยอมหยุดไม่ได้ถ้าจะเทียบกับมันก็ว่าถูไฟมันออกเขม่าดำแล้วออกควันแล้วออกฐานแดงๆแล้วอะไรแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป่าปากไปเป่ายังไม่ได้เปลวไฟใช้คือมันยังไม่ติดที่แท้จริงคือญาณทัศนะมันยังไม่เกิดอาจจะเกิดแต่ปัญญาพื้นๆธรรมดาคำว่าญาณทัศนะก็คือความรู้วิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นการมาตัดสินว่าอันนี้ถูกต้องดีงามอย่างนี้นี่ปัญญาสุตตามยปัญญาก็หนุนมาเพื่อจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาก็หนุนมาเพื่อภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาถ้าเราจะเทียบกับมันทำอย่างเงี้ยไม่ปล่อยทำคบเคี่ยวอยู่อย่างนั้นแหละไม่ปล่อยจนกว่าจะสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาสิ่งที่โผล่ขึ้นมานั้นประจักษ์ชัดเจนหมดความสงสัยเชื่อเต็มร้อยในตัวเองมันจะมีบอกมันจะมีบอกในตัว
ฉะนั้นถ้ายังไม่เกิดญาณ
ทัศนะก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละ
ก็ย
ัง
ไม่เรียกว่าภาวนาย
ึดไม่ได้
เป็น
แค่
จินตะ
เป็นภาวนามยปัญญา แต่มันอาจจะยังไม่เกิดปัญญาญาณก็ได้มันคือผลอันหนึ่งยังไม่โผล่ขึ้นมาเป็นเครื่องตัดสินแต่ก็เป็นภาวนามันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคำว่าภาวนานะท่านแปลว่าทำจนมีทำจนเป็นทำจนได้ทำจนมีทำจนเป็นทำจนได้ทำจนมีทำจนเป็นเรียกว่าภาวนาทำอย่างยิ่งยวดทำซ้ำๆทางอย่างยิ่งยวดทำจนได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เจริญสมาธิกี่วันกี่เดือนกี่ปีพบนี้ต้องพบไม่ได้ก็คือไม่ได้ไอ้ผู้ที่ท่านได้ท่านได้ง่ายๆแต่ผู้ที่ไม่ได้ก็รู้สึกยากเหลือเกินแต่ไม่ถอยสักวันหนึ่งเราจะเราแล้วหนอเราแล้วหนออ๋ออ๋อเราแล้วหนอเราแล้วหนอดูแต่ลูกตาท่านอุทานน้ำตาไหลน้ำตาร่วงเห็นไหมเราพูดตามท่านเกณฑ์ปฏิบัติที่เราไม่ข้องใจไม่สงสัยในตัวเราเองท่านชุกุลจะกลับแล้วนะหมดตามสบายเกณฑ์ปฏิบัติที่เป็นเครื่องทดสอบตัวเองพุทธิยถาท่านให้เทียบกับไอ้ถูไม้ให้เกิดไฟถูไม้ให้เกิดไฟถูไม้ให้เกิดไฟท่านเปรียบเทียบเป็นบุรุษ4จำพวกขอบคุณท่านเจ้าคุณอนุโมทนาด้วยกับมาให้กำลังใจลูกศิษย์ลูกหาเจ้าพระจังหวัดนะไม่ใช่มาง่ายๆนะสาธุแล้วพรุ่งนี้เพื่อนไม่ได้มาฉันด้วยฮะเอ๊ะไปไหนไปจะไปฉันที่จันท่านประสงค์สิบ้านใต้ไปฉันที่จันประสงค์บ้านใต้ครับงั้นผมก็มีหมู่ฉันเป็น2องค์นี่แหละหรือมีใครจะมาไหมที่วัดอ่ะมีไหมจะมีใครมาไหมไม่มีเหรอไม่มีเราก็บินบาตรฉัน2องค์นี่แหละก็ไม่เป็นไรไปขอบคุณเนี่ยด็อกเตอร์เพื่อนยังสนทนาอยู่ที่ไหนดีละโอ้300กว่าคน2กลุ่มเอาเลยแหละเอาเต็มที่เลยยังมีเวลาอยู่เหรอฟังไหมเกณฑ์ปฏิบัติที่เราตรวจสอบตัวเองได้ท่านบอกว่าเปรียบด้วยบุรุษ4จำพวกจำพวกหนึ่งมีกายและใจยังไม่ออกจากกามทำความเพียรอย่างยิ่งยวดก็เหนื่อยเปล่าจำพวกที่2มีกายออกจากกามแล้วแต่ใจยังไม่ออกจากกามทำความเพียรก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าจำพวกที่3รู้หมดอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4อะไรต่ออะไรแล้วก็ข้อปฏิบัติพุทโธสัมมาอรหังก็แล้วแต่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทําได้หมดแต่ทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดจำประเภทที่4ทําอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องรู้ข้อปฏิบัติอย่างยิ่งยวดทำต่อเนื่องจนถูอย่างต่อเนื่องจนได้ไฟใช่ถูทำอย่างต่อเนื่องจนได้อาจได้ทำบุคคลประเภทหนึ่งมีกายยังไม่ออกจากกามหมายความว่ายังเป็นคฤหัสถ์คลุกคลีกับผัวกับเมียกับลูกกับเต้ากับอะไรต่ออะไรมีกายยังครองเรือนอยู่ยังไม่ออกจากกามด้วยแล้วก็มีใจนึกคิดแต่เรื่องกามด้วยเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำ บุรุษต้องการไฟเอาไปสีเท่าไหร่มันจะเกิดไฟได้เพราะน้ำกับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันท่านว่างั้นน้ำกับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันเหนื่อยเปล่าแต่คำว่าเหนื่อยเปล่าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีวิบากกรรมนะวิบากกรรมเหล่านั้นก็สั่งสมนะมันก็เริ่มสั่งสมไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยพอถึงขั้นถึงที่มันก็จะขยับตัวของมันได้นี่เป็นบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองมีกายออกจากกามแล้วแต่ใจยังไม่ออกจากกามคือกายออกไปอยู่วัดแล้วไปบวชเป็นพระไปบวชเป็นเทนเป็นชีอยู่ที่วัดแล้วแต่จิตนึกแต่เรื่องกามเหมือนหลวงตาองค์หนึ่งที่อยู่ที่ตีนเขาหลวงปู่มั่นท่านว่านะถ้ำสาลิกาเนี่ยนั่งปรุงแต่เรื่องกามหมดทั้งคืนน่ะจนหลวงตาหลวงปู่มั่นท่านทักละอายหนีไปเลยนั่นคือบวชแล้วแต่จิตนึกแต่เรื่องกามบุคคลประเภทที่สองมีกายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกามทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางถึงแม้ว่าจะอยู่บนบกก็ตามยังไม่ใช่อยู่ในน้ำก็ตามเอามาสีให้เกิดไฟก็จะเกิดไฟได้ยากทำความเพียรมีใจยังไม่ออกจากกามทำความเพียรเหน็ดเหนื่อยเปล่าทำไม่ก้าวหน้าทีนี้เรามามีข้อปลีกแยกอยู่ว่าเรามีกายยังไม่ออกจากกามนี่แหละแต่เราพยายามเอาจิตออกจากกามได้ไหมเราทำได้เช่นอย่างพวกเราเป็นคฤหัสถ์นี่แหละเราสามารถทำจิตให้ได้รับความสงบเพราะจิตที่สงบเป็นจิตที่ออกจากกามไม่คิดเรื่องรูปรูปนี่เป็นกามนะไม่คิดเรื่องเสียงเสียงเป็นกามกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกามความน้อมนึกในใจเป็นสัญญาอารมณ์ก็เป็นเรื่องของกามก็เป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของกามในเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์แต่เราพยายามทำใจให้ได้รับความสงบไม่นึกไม่คิดเรื่องของกามจิตสงบคือห่างจากกามเพราะจิตห่างจากกามจิตห่างจากกามเสร็จแล้วจะต้องทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเปรียบเป็นเสมือนว่าไม่ใช่ไม้สดไม่ใช่ไม้ชุ่มด้วยยางเพราะสามารถทำจิตได้รับความสงบแล้วถ้าเปรียบเสมือนไม้ก็คือไม้แห้งแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปสีให้เกิดไฟไม้มันแห้งแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปสีให้เกิดไฟเพราะฉะนั้นบุรุษที่สามมีกายบุรุษที่สองมีกายยังไม่ออกจากกามถ้ามีกายยังไม่ออกจากกามแต่สามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหมเอาออกได้ด้วยการภาวนาให้จิตสงบนี่แหละก็เหมือนครูบาอาจารย์ของเราบางองค์ท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เราเคยได้ยินเขาเล่ากันบางองค์แล้วก็ผู้ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่อยู่เป็นคฤหัสถ์มากมายเยอะแยะสมัยพุทธกาลเนี่ยเช่นอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยท่านก็อยู่ครองเรือนนั่นแหละแต่บำเพ็ญจนได้เป็นพระอรหันต์อย่างพระพายะเนี่ยได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยังไม่ได้บวชยัสสกุลบุตรเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนี่คือกายยังไม่ออกจากกามแต่ว่าจิตมันออกจากกามได้เมื่อจิตเราออกจากกามได้เราสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้หมายความว่าเราเอาไม้แห้งอยู่บนบกแล้วก็สามารถเอาไปสีให้เกิดไฟถ้าเราสีไปร้อนขึ้นมาแล้วเราก็หยุดพอเราหยุดไฟมันก็เริ่มเย็นไปแล้วคิดได้อีกถูอีกถูเหนื่อยก็หยุดก็เหมือนพวกเราทำหยุดนั่นแหละฟังไม่ยากเลยใช่ไหม อันนี้คือบุรุษที่สามเราก็ไม่ได้ไฟใช้ทีนี้บุรุษที่4ก็คือบุรุษที่ต่อเนื่องจากบุรุษที่3นั่นแหละรู้วิธีการทำทุกอย่างให้ถูกสมถะเอ่ยวิปัสสนาเอ่ยทำไปเรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าทำไปจนถึงที่สุดรู้สึกว่าโอ้เริ่มเป็นควันขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นข้าวเหมาดำๆขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นฐานแดงๆขึ้นมาแล้วไม่หยุดนะแต่พอถึงตอนนี้ฐานแดงๆขึ้นมาแล้วน่ะยังไม่ได้เอาปากเป่าเนี่ยมันไม่ได้เปลวไฟใช้นะต้องเอาปากเป่าถึงจะคุขึ้นมาได้เปลวไฟใช้เสมอหยุดนะไอ้แดงๆนั่นก็หายไปแล้วใช่ไหมนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านเทียบว่าเดินตายตรงนี้ไม่ได้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้เอาจนนั่นน่ะไม่ได้ให้ตาย นี่ที่เรียกว่าเด่นตายเด่นตายตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเอาเด่นตายเด่นตายตรงนี้พวกเอาปากเป่าพวกแดงๆเอาปากเป่าฟุ้ขึ้นมาเอาขี้ฝุ่นขี้ฝอยอะไรใส่ก็ได้ไฟใช้นี่เราสามารถมาประเมินที่ตัวของเราว่าเราเป็นบุรุษที่หนึ่งหรือเปล่าไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำหรือเปล่าเราเป็นบุรุษที่สองไม้สดชุ่มด้วยยางเปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางบุรุษที่สามเหมือนไม้แห้งนั่นแหละแต่ทำหยุดทำหยุดทำหยุดสีหยุดสีหยุดสีหยุดแต่บุคคลที่สี่จะไม่สงสัยตัวเองเพราะทำต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆมุ่งหวังเต็มที่ต้องได้ต้องได้ต้องเอาต้องเอาต้องได้ต้องได้ต้องเอาต้องเอาจนได้ในที่สุดก็ได้อันนี้คือเกณฑ์ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราพิจารณาตามนี้แล้วเราก็ไม่สงสัยตัวเราเพียงแต่เราจะปรับมาเองเท่านั้นเองปรับจากบุรุษที่หนึ่งให้เป็นบุรุษที่สองบุรุษที่สองจิตยังไม่ออกจากกามแต่เรามาปรับให้เป็นว่ากิจกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามเราก็มาปรับให้จิตออกจากกามเราเป็นคารวะนี่แหละแต่เราพยายามปรับจิตออกจากกามคือทำจิตให้ได้รับความสงบพอจิตมันเริ่มสงบมันเป็นบาดเป็นฐานมันสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้นะถ้าจิตไม่สงบแล้วมันผ่านไปยากวันทั้งวันทั้งคืนนึกเรื่องแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกถึงแต่อารมณ์ของกามถ้าจะเปรียบมันก็เป็นน้ำต้องการสีมาให้เกิดไฟแต่น้ำยังชุ่มอยู่มันจะเกิดได้ยังไงแต่เราไม่ปฏิเสธวิบากกรรมแม้แต่ไม้สดที่เราเอาไปสีกันเราสีไปมันก็จะมีแรงเสียดสีทำให้เกิดเหือดไปแห้งไปอะไรไปแต่มันจะโอกาสที่มันจะติดมันติดยากทีนี้ผู้ที่ทำใจให้สงบได้เนี่ยคราวาสอยู่บ้านก็สามารถทำใจให้สงบได้อยู่วัดก็ทำใจให้สงบได้อยู่วัดถ้าไม่ทำใจให้สงบแต่ผู้อยู่บ้านทำใจให้สงบก็จะเสียเปรียบผู้อยู่บ้านเหมือนกันนะผู้อยู่บ้านแต่สามารถทำใจให้สงบได้ได้เปรียบผู้ที่อยู่วัดแล้วไม่สามารถจะทำจิตให้ได้รับความสงบได้อันนี้เรามาเทียบเพื่อให้ได้กำลังใจว่าทุกคนมีโอกาสที่สามารถจะทำได้ด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเรี่ยวแรงเสียดสีกับตปะธรรมนี่แหละตปะธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญตปะธรรมประธานเราไปดูในความเพียรองค์ความเพียรคือสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะเราทิ้งหลักไม่ได้พวกเราเนี่ยทิ้งหลักไม่ได้ทิ้งหลักแล้วเขวครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศให้เราฟังเนี่ยท่านไม่บอกชื่อหลักท่านไม่บอกชื่อหลักแต่ท่านพูดในหลักนะแต่ท่านไม่บอกสังบอลประธานประหารประธานอะไรท่านไม่ว่าอย่างนี้แต่ท่านว่าด้วยกิริยาที่ท่านพูดไปเลยทำไปเลยก็เหมือนอย่างหลวงตานะหลวงตาท่านปริญญาสามนักธรรมเอกไม่ใช่ธรรมดานะแต่เวลาท่านพูดท่านไม่เอาหลักนี้มาอ้างแต่ท่านพูดในหลักนี้แหละท่านไม่พูดไปไหนแหละเช่นอย่างสังวรประธานสังวรประธานคือเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานสังวรประธานประหารประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วออกจากสันดานสังวรไม่ให้เกิดไม่ให้อันใหม่เกิดอันเก่าที่มีอยู่แล้วพยายามละอันใหม่พยายามปกป้องไม่ให้เกิดทีนี้ไอ้กิริยาปกป้องมันก็เข้ากับกิริยาที่ว่าภาวนาประธานภาวนาประธานก็คือพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่เราทำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้มันก็เป็นสังวรประธานไปในตัวมันก็เป็นประหารประธานไปในตัวคือในเมื่อของใหม่ไม่เกิดโอกาสที่เราจะประหารของใหม่มันก็เป็นผลไปด้วยกันแม้แต่ของเก่าที่มีมันก็จะเริ่มเดือดร้อนเราจะปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อมันมีรากมีเง่าอยู่ในดินแต่มันต้นมันโผล่ขึ้นมายอดมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปเด็ดออกมันต้นมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปฟันออกฟันออกฟันออกหรือเอาไฟไปใส่บนนั้นลองดูดิมันก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงต้นตอข้างล่างมันแตกหมดโดยกิริยาของความภาคเพียรมันก็ทำให้เหือดแห้งเผาผลาญอยู่ในภายในที่ท่านเรียกว่าตปะธรรมตปะธรรมนี่มันเป็นตปะธรรมสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอย่างเดียวเนี่ยมันได้สังวรประธานก็ได้ประหารประธานก็ได้ทีนี้อนุรักษณาประธานของเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วที่เป็นกุศลท่านให้รักษาเอาไว้เคยตั้งใจรักษาศีลมาด้วยระดับใดระดับหนึ่งแม้ศีลห้าไม่เคยให้ขาดอย่างนั้นรักษาระดับนี้เอาไว้นี่รักษาไว้อนุรักษณาประธานเคยเจริญสมาธิมาได้ระดับหนึ่ง อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างครับพยายามอยู่นั้นไม่ปล่อยเนี่ยพยายามรักษาของเดิมเอาไว้แล้วก็ธรรมะที่เคยพิจารณาจากการย่ำยีพิจารณาย่ำไปย่ำมาย่ำมาย่ำไปจากของเก่าๆนั่นแหละเดี๋ยวก็โผล่ได้ของใหม่ขึ้นมาเป็นอนุรักษณาประทานเราดูธรรมะทั้ง4ข้อนี่ไม่ขัดกันเลยอันนี้คือความเพียรกิริยาของความเพียรความเพียรอันนี้มันเป็นกิริยาในอริยมรรคมีองค์8นะในอริยมรรคมีองค์8เราฟังได้ว่าทำความเพียรทำยังไงเราก็ไม่ต้องสงสัยระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็บาปที่เคยทำแล้วมีแล้วเคยผ่านมาแล้วให้ละให้เว้นให้ละให้เว้นประหารคือพยายามละทีนี้อนุสัยกิเลสในหัวใจของเราจะพยายามละเราจะละได้ยังไงท่านจึงให้ขุดคุยหลวงตาท่านบอกต้องขุดต้องคุยต้องพลิกต้องหาต้องหาเงื่อนหาอะไรเพื่อที่จะหาที่ชำแหละแจกให้มันกระจัดกระจายไปเนี่ยนี่คือของเก่าเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาผลนะเพราะตัวผลนี่เป็นตัวทุกข์ร่างกายของเรานี่เป็นตัวผลเป็นตัวทุกข์อย่างในหลักอริยสัจ4ท่านบอกว่าให้กำหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยหลวงตาท่านสอนให้กำหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยสมุทัยมันเกิดที่จิตกำหนดดูทุกข์คือดูกายแล้วก็ดูผู้ที่จะคอยแอบมาจับจองว่ากายเราว่ากายของพวกเราอันนี้เวลามันโผล่มาที่ใจตัวเจ้ากรรมตัวนี้ตัวเจ้าการตัวนี้ก็คือเจ้าตัณหานั่นเองความอยากมันเคยอยากมันเคยหึงเคยหวงเคยสนุถนอมมันเคยยึดเคยถือว่าเป็นสมบัติของมันให้กำหนดกายเราจะดูกายเป็นดินเนี่ยดูเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพยายามดูให้เห็นเป็นของจริงเพื่อทำลายคำว่าอัตตาคำว่าตัวตนยังไม่หลับยังไม่นอนอ่ะหรือเพิ่งตื่นมาอ่ะยังไม่หลับเพราะอะไรตื่นเกมแน่พูดถึงไหนแล้วเนี่ยฮะเราสอนภาษาธรรมดาก็ได้นี่อ้าวนี่มีตั้ง2อ้าวอันนี้เด็กกินได
เราเห็นสุภาษิตอยู่ข้างกำแพงไหมที่หลวงตาท่านชอบเทศน่ะทุสนะโสทุสนะโสทุสนะโสนี่เป็นคำพูดของสัตว์นรก4ตนสัตว์นรก4ตนนี้สมัยเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องทำหากินไม่ต้องทำมาหากินทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเฟือไม่ต้องทำมาหากินวันๆเขามีแต่เที่ยวแสวงหาความสุขทั้ง4ตนนั้นน่ะเวลาเข้ามาเจอกันสมัยเขาเป็นคนมีชีวิตอยู่เขาเอ้ยเราจะหาวิธีหาความสุขได้ยังไงไอ้คนนึงว่าไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่ไอ้คนนึงว่าไปกินที่นู่นไปกินที่นี่ไอ้คนนึงก็ว่าไปเล่นอันนั้นไปเล่นอันนี้อีกคนนึงหัวไบร์เฮ้ยพวกเรามีทรัพย์มากพ่อแม่ร่ำรวยเราเอาทรัพย์นี่แหละไปจ้างไปวานลูกเขาก็ช่างเมียใครก็ช่างมาบำรุงบำเรอนี่เด็กความคิดของเขาเนี่ยทีนี้ไอ้บรรดาไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของกามคุณพื้นๆธรรมดาแต่ไอ้เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยมันเขาเรียกยอดของกามคุณเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนก็เลยตกลงใจเอาอันหลังนี่แหละตลอดระยะที่เขามีชีวิตอยู่นี่เขาก็ใช้ทรัพย์เหล่านั้นที่เขามีเนี่ยฆ่าตัวเองทำชีวิตตัวเองให้ตกต่ำ ไปจ้างไปวานไปอะไรต่ออะไรผู้หญิงมาบำรุงบำเรอตลอดชีวิตของตัวเองตายไปตกนรกโลหะกุมภีทั้งหมดเลยไปด้วยกันเลยนะโลหะกุมภีนี่มันลึกดูแต่ความเดือดของหม้อตองแดงน่ะความเดือดของมันตั้งแต่ปากหม้อไปจนถึงก้นหม้อเนี่ย 20,000 ปีจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อเนี่ย 20,000 ปีทีนี้เขาก็ไม่ตายบรรดาสัตว์นรกน่ะมันมีกรรมเหล่านั้นแหละมันเลี้ยงเอาไว้เผาจนละลายจนหมดไหม้เท่าไหร่มันก็เป็นขึ้นมาอีกมันเป็นวิธีการทรมานให้เข็ดให้สาสมนะที่ตัวเองไปประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ชอบนะพอถูกไฟถูกน้ำมันเดือดจากก้นหม้อมา 20,000 ปีกว่าจะมาโผล่พอมาโผล่ไอ้คนหนึ่งก็โผล่ว่าจะพูดอย่างนั้นพูดได้แค่ทุอย่างเดียวไอ้คนที่สองโผล่ขึ้นมาว่าจะพูดอย่างนั้นไอ้คำว่าอย่างนั้นไปดูที่ลงตาธรรมเทศน์เป็นคาถาคนที่สองก็สะคนที่สามนะคนที่สี่โสทุสะนะโสพูดได้คำเดียวแล้วก็จมลงไปอีกพูดได้คำไอ้คนหนึ่งพูดได้หนึ่งคำแล้วก็จมลงไปอีกคนหนึ่งอีกสองคนพูดได้หนึ่งคำแล้วก็จมลงไปแท้ที่จริงความประสงค์ที่เขาต้องการจะพูดมันมีคำเต็มอยู่ตรงฝาผนังน่ะถ่ายเอาไปท่องนะถ่ายเอาไปท่องนี่ประวัติของสัตว์นรกสี่ตนไม่ต้องทำมาหากินอะไรละถูกนรกมันเผาไหม้อยู่ในนรกในโลหะกุมภีนั่นแหละไม่รู้กี่กับกี่กันกว่าจะโผล่ขึ้นมาได้จิตใจกับทุกมีแต่ทุกกับทุกทุกกับทุกทุกกับทุกเหมือนไฟเหมือนกอดกองไฟอยู่นั่นน่ะก็โลหะกุมภีน้ำทองเหลืองน้ำทองแดงดูที่นั่นคืออานิสงส์คือผลของการทำไม่ดีเอากามมาคุณทั้งหลายนี่ออกหน้าออกตาแล้วก็กามทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปประพฤติไม่ดีลูกเขาก็ช่างเมียใครก็ตามเอามาทำชีพหายวายพวงไปหมดนะทำความเดือดร้อนไปหมดสิ่งเหล่านี้เป็นโทษมากจะเรียกทุสานาโสนี่มันปรากฏกับใครปรากฏกับพระเจ้าปเสนสิโกศลเดี๋ยวพูดสักหน่อยซะก่อนเนาะจบเรื่องนี้ซะก่อนแล้วก็ให้พรพระเจ้าปเสนสิโกศลเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งท่านเลียบเมืองไปเที่ยวดูเมืองผ่านไปบ้านหนึ่งเห็นผู้หญิงนางหนึ่งเป็นเมียเขาโผล่มาทางหน้าต่างงามโผล่มาปั๊บโอ้โหเหมือนพระจันทร์ผ่องขึ้นมาเลยก็เสร็จแล้วก็ดูไปอีกทีแป๊บพอเห็นแป๊บเดียวแล้วก็หายเข้าไปติดอกติดใจโอ้ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเธอจงไปดูผู้หญิงคนบ้านนั้นบ้านนี้ถ้ายังโสดอยู่เอามาให้เรา ถ้ามีสามีเอาสามีมาให้เราจะเอาสามีเขามารับใช้ใกล้ชิดเพื่อที่จะจับผิดฆ่าผัวแล้วก็ยึดเมียนี่ความหมายของท่านเข้าใจอยู่เนาะพูดง่ายๆด้วยเหตุที่มันกระสันในผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่กุศลกินไม่ได้นอนไม่หลับหนักเข้าก็เลยพยายามเอาผู้ชายที่เป็นสามีมารับใช้เพื่อที่จะจับผิดเพื่อจะได้ฆ่าจับผิดเขาไม่ได้มีวันหนึ่งโอ้มีงานเด็ดมากเลยเธอจงไปเอาดินสีอรุณอยู่ที่สะอโนดาตสะอโนดาตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดินสีอรุณกับดอกบัวเอามาผสมน้ำสำหรับสงฆ์แต่เธอจงเอาไม้ทันเย็นวันนี้เวลาเท่านั้นนะบอกโอ้ตายแล้วกูไปเอาที่ไหนนาะดินสีอรุณเนี่ยมากับบนบานสารกล่าวให้คนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรช่วยดลบันดาลช่วยเธอมันเป็นคนซื่อสัตย์นะแต่มันมีโทษเพราะมันมีเมียงามนะที่เสร็จแล้วก็ไปละให้เมียห่อเช้าห่อข้าวให้แต่เช้าแล้วก็ไปแล้วก็บนบานศาลเก่าขอร้องเจ้ากรรมเจ้าที่เจ้าทางมีผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรช่วยลูกด้วยเธออย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้สัตว์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายเขาเห็นเขาก็ช่วยสานุดันอยู่ไกลเขาก็ช่วยย่นระยะทางให้ไปจนทันไปจนได้สิทธิ์ดินสีอรุณมาจนได้ดอกบัวมาใบบัวมาแล้วก็มาทันเวลาที่จะส่งน้ำของพระราชาเนี่ยพระราชาสั่งขนาดนั้นแล้วยังไม่ไว้ใจเฮ้ยบางทีมันอาจจะได้ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจเดี๋ยวมันจะมาทันแล้วเราจะไม่ได้แหละเราจะทำโทษมันไม่ได้ละปิดประตูก่อนเวลาวันนั้นปิดประตูเมืองก่อนเวลานายคนนี้มาก็โอ้ยรู้ว่าพระราชาแกล้งแล้วแหละก็เลยเอาดินเสียรุ่นเอ๋ยอะไรเลยวางไว้ตรงนั้นทิ้งไว้ตรงนั้นแหละ ไม่เข้ามันเข้าไปในเมืองไม่ได้แล้วมาทันเวลาแต่เข้าไปไม่ได้นี่เห็นไหมความเลวของจิตของคนบางคนมันเป็นอย่างนั้นเราดูเถอะทิ้งอยู่ตรงนี้แหละไปหาพุทธเจ้าที่วัดนุ่นไปกราบไปเฝ้าพุทธเจ้าอยู่ที่วัดนะแสดงว่าตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าบัตรอยู่ในแคว้นของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยพอดีพระเจ้าประเสนาธิโกศลกับคืนนั้นแหละทุสานาโสนี่ปรากฏกลัวหมดทั้งคืนตลอดคืนตอนเช้ามาก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโอ้เมื่อคืนนี่ข้าพระองค์นอนไม่หลับนอนไม่หลับได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ทุสานาโสพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังโอ้ยสัตว์สี่จำพวกสัตว์สี่ตนนี่แหละมาปรากฏกับพระองค์ก็เพราะว่าอดีตกรรมของเขาเป็นงั้นตอนนั้นพระเจ้าประเสนาธิโกศลกำลังจะทำประดารกรรมคำว่าประดารกรรมคำว่าดาระแปลว่าเมียประแปลว่าของคนอื่นประดารกรรมกำลังทำกรรมที่เรียกว่าประดารกรรมทำประดารกรรมแล้วผลก็คือจะต้องได้ไปตกนรกบอกไม่อยู่อย่างนี้แหละพอพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังระลึกได้เลยกลับใจทีนี้กลับใจจิตใจที่เคยเร่าร้อนก็สงบขึ้นมาเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาก็เลยบันดาลให้เห็นชายคนนั้นนั่งอยู่ในที่เดียวกันก็เลยขอโทษขออภัยเสร็จแล้วก็มอบให้เป็นไทยไปทำหากินอยู่ได้ตามปกติเหมือนเดิมนี่คือที่มาของทุสนะโสเราฟังแล้วได้คติตัวอย่างของเรานะนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราตามเอาตามอำนาจของตัณหาคือความอยากมันไม่มีเมืองพอดอกมันไม่มีเมืองพอเอามาให้ทั้งหมดทั้งโลก 2-3 โลกเนี่ยมันก็ไม่พออ้าวจบแค่นี้ให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาภวตวันตารายโยสุขิเทคายุโกมภวะอภิวาทานสีลิสานิจังทาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพปทาทุกขโรคปยาเวราโสกาสัตตุจุปาตวาอเนกาอันตรายาปิวินาศตุจเตชะสาชัยเสติธนังลาภังโสธิภาคยังพลังสิริอายุจวันโนยจะโพคังอุทธิจยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเว
สัทธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดิภวันตุเต
รับทานแหละทีนี้